Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 2. októbra roku 2025 a spoločne sa ideme informovať, čo sa bude diať, ale aj čo sa stalo. A nebolo toho málo za včerajší deň. Dnes bude pokračovať súd s Cintulom, mali by sa možno teda objaviť aj záverečné reči. Ten súd začína práve v tejto chvíli. Šutaj Eštok má tlačovku o podvodoch na senioroch. V Kodani bude summit Európskeho politického spoločenstva. Hamas by mal reagovať na Trumpov plán pre Gazu. Putin vystúpi na stretnutí Valdajského diskusného klubu a francúzski odborári zvolávajú ďalší štrajk proti škrtom. Robert Fico včera neodletel na neformálny summit EÚ do Kodane. Podľa jeho hovorcu je dôvodom zhoršenie zdravotných problémov súvisiacich s atentátom. Ešte v dopoludnejších hodinách bol premiér na rokovaní vlády. V posledných mesiacoch rušil program už viackrát. V Dánsku sa mal stretnúť aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Je izolovaný, tak asi... preto. Minister Samuel Migal obvinil Petra Pellegriniho, že chce povaliť vládu, ale žiadne dôkazy neposkytol. Tvrdí, že prezident a hlas mienia tlačiť na jeho odvolanie, čím by vznikla politická kríza a následne úrednícka vláda. Migal okrem toho útočil na ministrov hlasu, že nezvládajú svoje rezorty. Minister investícií povedal, že uvedené informácie má z progresívneho prostredia. Na tlačovej konferencii oznámil aj to, že po rekonvalescencii zostáva ministrom. V lete podstúpil dve kardiologické operácie. V septembri už verejne vystupoval na podujatiach. Migalové tvrdenia o mojej snahe povaliť vládu sú absolútna lož, odkázal Peter Pellegrini. Minister bez dôkazov tvrdil, že prezident hlas mienia tlačiť na jeho odvolanie. Pán prezident je presvedčený, že vláda sa má meniť vo voľbách a nie inými spôsobmi. Hlava štátu navyše v zmysle ústavy nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zotrvaní či páde vlády. Vláda môže padnúť len vtedy, ak sa medzi sebou sama rozháda, ako to na Slovensku ukázali vlády s účasťou Igora Matoviča, uviedla prezidentská kancelária. Prezident zároveň vyzval politikov, ktorí nevedia ukázať výsledky svojej práce, aby túto svoju neschopnosť nezakrývali hľadaním vnútorného nepriateľa, ktorý v skutočnosti neexistuje. Matúš Šutaj Eštok kritizuje Andreja Danka a Samuela Migala a vyzýva ich, aby prestali útočiť na hlas vymyslenými obvineniami. Predseda hlasu zdôraznil, že Migala za ministra nominoval Smer. Pýtam sa, či sa nominant Smeru dohodol s opozíciou na povalení vlády, povedal minister vnútra. Odmietame, aby sme boli terčom nezmyselných útokov, najmä zo strany našich koaličných partnerov, dodal. Šutajovi Eštokovi prekáža, že v čase, keď koalícia dosiahla v parlamente viaceré úspechy, vrátane novely ústavy a energopomoci, musí reagovať na klamstvá Andreja Danka a Migala. Parlament schválil v skrátenom konaní nový zákon o energopomoci. Kto bude mať nárok, ustanoví až vláda. Zmena umožňuje ministerstvu hospodárstva vytvoriť veľkú databázu o občanoch. Koalícia podporila energozákon 77 hlasmi. Nehlasoval Jozef Cech zo Smeru a zdržal sa aj Dušan Muňko, ktorý takisto kandidoval za Smer. Ministerka hospodárstva Denisa Saková zopakovala, že energopomoc sa bude môcť hradiť z eurofondov. Podľa jej slov dostala slovenská vláda takúto možnosť od Európskej únie. Denisa Saková nespresnila, ktorí občania budú mať nárok na pomoc. Zákon schválil parlament včera, no táto legislatíva nehovorí o tom, kto bude mať na pomoc s cenami energií nárok. To určí, ako som už spomínal, až vláda svojim nariadením, ktoré bude k dispozícii o niekoľko týždňov. Parlament zrýchlene schválil zákon, ktorý má zabezpečiť odstránenie nedoriešených skládok s pomocou štátu. S návrhom prišiel minister životného prostredia Tomáš Taraba. Slovensko pre neuzavreté skládky prehralo súd z EÚ. Za bola len koalícia, z opozície zmeny podporila podľa výpisu Anežka Škopová z Hnutia Slovensko. Novela ráta s tým, že ministerstvom poverená organizácia dostane povinnosť zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládok. Má na to využívať rezervy od prevádzkovateľov, no ak nebudú stačiť, použije peniaze z rozpočtu. Náklady má potom vymáhať od prevádzkovateľa. Problémom bolo aj to, že skládky prechádzali na firmy bez peňazí, ktoré si neplnili povinnosti. Taraba hovorí, že pomocou novely sa Slovensko bude môcť zbaviť skládok, ktoré boli napísané a sú napísané na biele kone. KDH žiada odvolanie Kamila Šaška. Tvrdí, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a minister výrazne zvýhodňujú Agel. Peter Stachura a František Majerský vravia, že aj keď nemocniciam Agelu poisťovňa znižuje úhrady za hospitalizácie, dramaticky im zvyšuje platby za tzv. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Prekvapenie... Marek Krajčí zostáva členom klubu Hnutia Slovensko. Oznámil to potom, čo Igor Matovič povedal, že môže byť naďalej v hnutí. Krajčí povedal, že mu po zahlasovaní za zmenu ústavy ponúkli vystretú ruku odpustenia a nového začiatku. Bože, to je nejaké dojímavé. Rastislav Krátky sa poslaneckého mandátu nevzdá. Vylúčenie z klubu Hnutia Slovensko rešpektuje, aj keď si to neželal. So zmenami v ústave je spokojný a hlasoval by opäť. Ďalší odchod odhlásil Richard Vašečka. Ten odchádza z poslaneckého klubu Hnutia Slovensko. Pôsobiť bude ako nezaradený poslanec. Člen Kresťanskej únie uviedol, že neodchádza nepriateľsky a že jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele ústavy. Sloboda a Solidarita plánuje v stredu 8. októbra protest na námestí SMP v Bratislave a následne pochod k sídlu SIS. Strana chce obnoviť spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, KDH aj demokratmi, vyhlásil Branislav s tým, že Fico ich rozdelil a že chce odmietnúť hádky v opozícii. Dodal, že pred niekoľkými mesiacmi navrhovali, aby opozícia mala spoločný dokument, ktorý by mohol byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády. Fico nás rozdelil, ale Fico nás musí spojiť opäť. A takto sa na tom musíme pozerať aj v rámci opozície. A preto chcem aj deklarovať, že chceme obnoviť spoluprácu s našimi najbližšími partnermi, Progresívnym Slovenskom, KDH, ale aj demokratmi. Odmietame sa pozerať na to, čo robí vláda. Sme pripravení pokračovať v našej pravicovej politike, ekonomickej politike, vyhlásil Gröling s tým, že chce odmietnúť hádky, ktoré rezonujú aj v rámci opozície. Dodal, že KDH musí po podpore vládnej novely ústavy povedať voličom aj im, na ktorej strane chce stáť, ako chcú robiť politiku do budúcna. Šéf SAS rešpektuje, no chce, aby spolupracovali, a to aj na protestoch. Podľa Grellinga musí opozícia pokračovať s protestami proti arogancii vlády a protesty by mali podľa neho vyvrcholiť 17. novembra. Najmä si k tomu aj okienko denníka N. O absolútnej nutnosti generálneho štrajku píše vedec Vladimír Lexa. Všetkých, čo premýšľajú, že sa to nedá, brzdí skepsa, že nás nebude dosť. Nuž, ale v tom prípade demokraciu nezachránime, basiu ani nezaslúžime. A ešte ostaneme v okienku denníka N. Modlite sa, radikálni katolíci sú na krížiackej výprave, píše Newsfilter o náboženských organizáciách, ktoré šíria protirodové myšlienky. Z katolického ekosystému, ktorý sa tu rozkladá od KDH cez rôzne aliancie za rodinu až po postoj, rozumnejšie mať obavu než zábavu. Bu, 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 bu. Poďme do zahraničia. Európa sa nachádza v najnebezpečnejšej situácii od druhej svetovej vojny, uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová pred začiatkom samitu EÚ v Kodani. Povedala, že v Európe sa začala hybridná vojna a že je potrebné bojovať a brániť sa. Lídri budú hovoriť o dronovom múre, a teda aj hovorili, ale moc sa toho nedohodli, aj o použití ruských zmrazených peňazí. Rusko sa vyhráža Európe, testuje ju a neprestane s tým, pokračovala vo svojich vyhláseniach dánska premiérka. A to už po samite lídrov EÚ. Európa by sa podľa nej mala stať takou silnou, aby vojna nepripadala do úvahy. Podporu Ukrajiny považuje za investíciu do európskej bezpečnosti. Frederiksenová podporila návrh použiť zmrazené ruské aktíva na úver pre Ukrajinu. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Pfizer musí Európska únia zvýšiť vojenskú pomoc Kyjevu a je na čase zvýšiť tlak na Rusko. Znovu zdôraznila, že je potrebné viac štrukturálne riešenie a tým je možné financovanie ukrajinskej obrany z ruských zmrazených aktív. Debata lídrov Európskej únie o Ukrajine bola kratšia, ako sa predpokladalo. Jednou z tém bolo použitie tých zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu. Spätná väzba na návrh Uršuly bola podľa úniových zdrojov konštruktívna. Belgicko vznieslo niekoľko právnych a technických obáv, napriek tomu však panuje zhoda na tom, že je potrebné pokračovať v práci na tejto téme, dodal zdroj. Druhou témou bolo prelomenie súčasnej patovej situácie ohľadom potenciálneho členstva Ukrajiny a Moldavska v EÚ. Existujúce pravidlá vyžadujú, aby každú fázu prístupového procesu podporilo všetkých 27 krajín EÚ, a to jednomyselne. Stále ale nie je jasné, ako bude vyzerať protidronový múr, o ktorom rokovali lídri. Okrem neho sa hovorí o ďalších troch prvkoch lepšej obrany. Hliadke pre východné krídlo, protivzdušnom obrannom štíte a obrannom vesmírnom štíte. Kremel označil za zlodejinu plán Európskej komisie použiť zmrazené ruské aktíva na pôžičku Ukrajine. O návrhu diskutovali predstavitelia EÚ a všetci sa zhodli. Ide o plány na nelegálne zabavenie ruského majetku, po rusky povedané o zlodejinu, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Maďarský premiér Viktor Orbán na samite v Kodani odporúčil Dánom, aby v budúcnosti zostreľovali cudzie drony, ktoré narušia ich vzdušný priestor. Zároveň kritizoval väčšinový postoj Európskej únie, a to najmä v otázke podpory Ukrajiny či energetickej nezávislosti od Ruska. Orbán zopakoval, že Ukrajinu nepovažuje za suverénny štát a tvrdí, že ak Európska únia ukončí jej financovanie, krajina skolabuje. Odmietol aj švédsku kritiku a vyhlásil, že Maďarsko je demokratickejšie ako štáty, ktoré rozhodujú bez konzultácie s občanmi. Odvolal sa pritom na domáce referendum, ktoré vraj vyznieva proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Maďarsko podľa Orbána zostane závislé od ruských energií napriek požiadavke Donalda Trumpa, aby všetky štáty EÚ a NATO prestali nakupovať ropu a plyn z Ruska. Orbán zopakoval, že odber energie cez Chorvátsko je nedostatočný. Maďarsko je suverénna krajina, o svojom energetickom mixe rozhodujeme sami. Navyše, nemáme žiadnu inú možnosť. Máme možnosť odoberať niečo cez Chorvátsko, ale to nie je dostatočné. Potrebujeme hlavný plynovod a tým je ruský, vyhlásil Orbán. Zástupcovia EÚ, jej členovia aj ďalší štátnici opakovane vyzývajú Slovensko a Maďarsko na ukončenie odberu ruských energií. No a hrozia nám aj z inej inštitúcie. Skupina G7 sa chce zamerať na štáty a subjekty, ktoré zvyšujú nákupy ropy z Ruska. Podľa najvyspelejších ekonomík sveta nastal čas podľa najvyspelejších ekonomík, však idete do prdele všetci, je nastal čas maximalizovať tlak na ruský ropný export a zasiahnuť príjmy. Napríklad na takom Tajvane sa spotreba ruskej ropy dvíha. Dobre, nie? A teda treba zasiahnuť príjmy, ktorými Moskva financuje vojnu na Ukrajine. Zameriame sa na tých, ktorí po invázii na Ukrajinu naďalej zvyšujú nákup ruskej ropy a na tých, ktorí napomáhajú obchádzaniu sankcií. Píše sa vo vyhlásení zverejnenom po virtuálnom stretnutí predstaviteľov Británie, Francúzska, Japonska, Kanady, Nemecka, Talianska a USA. Ministri financií týchto krajín zároveň zdôraznili význam obchodných opatrení vrátane ciel a zákazu dovozu či vývozu s cieľom obmedziť ruské príjmy. Už zaujímavé je, že hovoria len o rope, o plyne, ktorý nakupujú vo veľkom v skvapalnenej forme ani slovo. Ale ja viem, to je iné. Hamas zrejme odmietne Trumpov plán pre Gazu, pretože nesúhlasí s jeho dvoma bodmi. Pre BBC to uviedol vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho hnutia. Americký prezident dal skupine 3- až 4-dňové ultimátum na odpoveď. Hamasu podľa zdroja BBC prekážajú požiadavky na jeho odzbrojenie a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl v Gaze, čo skupina vníma ako novú formu okupácie. Podľa britskej stanice je kľúčovým problémom plánu požiadavka, aby militanti prepustili všetkých rukojemníkov naraz, čím by stratili jedinú vyjednávaciu páku. Hamas sa obáva, že Izrael by potom mohol obnoviť vojenské operácie, najmä po nedávnom pokuse o atentát na jeho vedenie v katarskej Dohe. Medzinárodnú flotilu Global Summit, zloženú z viac ako 40 civilných lodí a približne 500 aktivistov, vrátane našej kamarátky Grety Thunbergovej, zadržali vojenské jednotky, keď sa blížili k pásmu Gazy. Podľa organizátorov boli plavidlá ilegálne napadnuté, niektoré z nich prepadli vojaci a komunikácia bola narušená. Cieľom flotily bolo prelomiť izraelskú blokádu Gazy, ktorú aktivisti považujú za nezákonnú. Izrael flotilu varoval, že vstupuje do bojovej zóny a ponúkol, že humanitárnu pomoc doručí legálnymi kanálmi, čo však flotila odmietla. Poďme za veľkú mláku. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa využila shutdown vlády na politický tlak a v stredu zmrazila 26 miliard dolárov, určených prevažne pre demokratické štáty. 18 miliárd smerovalo na projekty verejnej dopravy v New Yorku a ďalších 8 na zelenú energiu v 16 demokraticky vedených štátoch. Viceprezident J.D. Vance zároveň varoval, že ak situácia potrvá dlhšie, federálni zamestnanci môžu čeliť ďalším prepúšťaniam, a to nad rámec 300 000 miest, ktoré majú zaniknúť do decembra. Shutdown paralyzoval vedecký výskum, finančný dohľad či environmentálne programy a 750 000 federálnych úradníkov bolo nútených nepracovať. Vojaci pracujú, ale bez platu. Demokrati obvinili Trumpa z vydierania a útoku na bežných Američanov. No a Američania pocítia obmedzenie fungovania vlády aj napriek pokračovaniu kľúčových služieb. Napríklad cestujúci na letiskách môžu čeliť dlhým radom pri bezpečnostných kontrolách či meškaniam letov. Pracovníci riadenia letovej prevádzky a úradu pre bezpečnosť v doprave sú považovaní za nevyhnutných a budú pracovať naďalej. Počas trvania obmedzenia chodu úradov im nebude vyplácaná mzda. V podobných prípadoch sa ich v minulosti veľa rozhodlo radšej zostať doma, než aby pracovali zadarmo. Poďme na Ukrajinu. Spojené štáty americké budú Ukrajine poskytovať spravodajské informácie pri útokoch na Rusko, píše Wall Street Journal. Podľa denníka Washington Post zvažuje aj dodanie zbraní, ktoré by rozšírili počet potenciálnych cieľov Kieva. Spojené štáty poskytujú Ukrajine informácie svojich tajných služieb už dlho. Vďaka novému vývoju, ktorý v tomto prípade nastal, bude pre Ukrajinu podľa citovaného zdroja denníka Ukrajine ľahšie zasiahnuť rafinérie, plynovody, elektrárne a inú infraštruktúru na území Ruska a pripravia tak Kremeľ o príjmy z predaja ropy. Podľa Wall Street Journal americkí predstavitelia žiadajú aj spojencov z NATO, aby Ukrajine poskytli podobnú podporu. Bielý dom v stredu na žiadosť o oficiálne vyjadrenie, ale bezprostredne nereagoval. Zelená zóna. Členské štáty Európskej únie chcú, aby sa o klimatických cieľoch do roku 2040 rozhodovalo na úrovni lídrov krajín, nie iba ministrov. Dôvodom je návrh Európskej komisie na 90% zníženie emisí oproti roku 1990, ktorý viaceré vlády považujú za nerealistický. Slovensko návrh podporuje, no ministerka Saková upozorňuje, že krajina aktuálne počíta skôr so znížením emisí v rozmedzi 60 až 80%. Minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil postoj Slovenska v Bruseli. Saková zároveň pripomína, že návrh vznikol ešte pred pandémiou, energetickou krízou a vojnou na Ukrajine. Preto je potrebné to prehodnotiť. Na riziká pre konkurencieschopnosť poukázalo aj Francúzsko. O téme by mali rokovať na októbrovom samite EÚ. Dúhová zóna. Kanaďania s pasmi s nebinárnym pohlavím X dostali varovanie pred cestovaním do Spojených štátov amerických. Môžu čakať problémy pri kontrole. Hoci kanadská vláda vydáva tieto pasy, nemôže takýmto osobám zaručiť vstup alebo transit cez iné krajiny. A rubrika Šaškáreň na záver. Ukrajina v stredu podľa správy Európskej komisie dosiahla významný míľnik na ceste k vstupu do Európskej únie. Úspešne ukončila bilaterálny screening platného práva EÚ vo vzťahu k nej. Tento proces, ktorý sa začal v júli 2024, bol podľa Bruselu možný vďaka vysokému nasadeniu Kyjeva pri reformách a zosúľaďovaní s európskymi štandardami, a to aj napriek prebiehajúcej vojne s Ruskom. Screening preveroval pripravenosť Ukrajiny v rôznych oblastiach od potravinovej bezpečnosti až po podporu poľnohospodárov. Každý rokovací okruh bol detailne analyzovaný z pohľadu zosúľadenia s legislatívou Európskej únie. Na tam máš.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie shmo.sk. Slnečno na celom území Slovenska, také väčšie mraky len v Liesku. Začneme na východe, 8,5 stupňa v Trebišove, 7,5 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 7 stupňov Celzia v Bardejove a Tisinci, Prešov hlási len 6 stupňov Celzia, Rožňava 8, 1 stupeň nad nulou v Telgarte, 3 v Poprade, minus 7 na Chopku, Liesek má 3 stupne Celzia v pluse, 5 stupňov v Žiline, 7 v Martine, 3 na Sliači, 3,5 žiari nad Hronom, Lučenec má 6, Dudince 5,5 stupňa, 5,5 aj v Urbanove, 9 stupňov Celzia v Nitre, v Prievidzi 7 stupňov, 6 v Trenčíne a v Piešťanoch, Senica má 7, Kuchyňa 6, Bratislava 9 a Gabčíkovo 8 stupňov Celzia. Predpoveď na dnes hovorí takto. Polojasno až oblačno, na severe a východe miestami prechodne až zamračené, ojedinele najmä na severe dážď alebo prehánky od asi 1200 metrov z rána, na severe aj nižšie sneženie a chladné počasie bude pokračovať. Denná teplota dnes vystúpi len na 9 až 14, ale na Kysusiach, Orave, Liptove, Spiši, teda na severe 5 až 9 a mrznúť bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Teploty by sa mali pohybovať okolo minus 2. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Ty si tam dal taký výraz, že protirodové myšlienky. Čo to je? Koľko? Čo?
No keď
čo ako, je protirodová myšlienka?
Sa vôbec zamýšľaš? No však protirodová myšlienka, keď haníš tie rody, ktoré si oni vymysleli. Predsa.
No? Ako tie pohlavy, alebo čo oni...
Dokonca. No, tu, hej. Novelu ústavy o dvoch pohľaviach prirovnáva biologička Lenka Příplatová k predstavám o typickom Kenovi a Barbie, ktoré nezachytávajú pestrosť ľudskej sexuality a vylučuje z nej mnoho osôb, ktoré do tých škatuliek nezapadajú. Z môjho hľadiska je to, ako keby sme ústavne zakázali dážď. Mešuge, nem normális, bolond. Pokračujem, ďalší jej výrok. okienko denníka N. Príroda je dúhová, novela ústavy ubližuje LGBTIQ plus ľuďom aj celej spoločnosti, vraví evolučná biologička. Podľa nej ide len o politické gesto, ako LGBTIQ plus ľudí vymazať. Osoby, ktoré majú neštandardný rod, neštandardne prejavujú svoju identitu alebo majú neštandardné biologické pohlavie, nezmiznú. Na tom sa nič nemení. Budú to stále, len budú cítiť sa oveľa horšie. Chudence moje. No, pred 20 rokmi by ste navštevovali psychiatrov.
Ale akože majú neštandardný rod, keď ja sa cítim nebinárny, mačka, večer zebra, v noci oný netopier, tak ako čo to nemám, to len hovorím, že mám. Len hovorím, že som 20-ročná fotomodelka. Ja naozaj nie som, ak by ste niekto tomu uverili. Nie je to pravda. To si len ja myslím, to len ja o sebe rozprávam. To ešte neznamená, že to tak je. Hej? Ja neviem. Ako títo ľudia... To je jedno. Počúvajte, tu je. Chceš ešte k tomu niečo?
Počkaj, ja mám k tomu článok... Jasné. Ja mám k tomu článok z Markeru od Dany Vitálošovej. Dana Vitálošová kedysi bola aktivistka LGBTIQ+, až jedného pekného dňa precitla. A tá k tomu píše. Po schválení novely ústavy, ktorá do slovenského práva zakotvila existenciu dvoch biologických určených pohlaví, sa opäť rozšírila obľúbená progresívna argumentácia. Ľudia začali na sociálnych sieťach zdieľať infografiky so zoznamom porúch pohlavného vývinu, zvaných aj intersex. Chceli nám tým povedať, aha, aké je pohlavie zložité a koľko sa medzi nami pohybuje ľudí, ktorí nezapadajú do bežnej binárnej XYXX schémy. Znovu sa teda šíri myšlienka, že ľudia s nadbytočnými alebo chýbajúcimi X chromozómami či inými poruchami pohlavného vývinu dokazujú nespočítateľnosť pohlaví. Pre viacerých podobne informovaných novela ústavy znamená vylúčovanie ľudí s nejednoznačným pohlavím zo spoločnosti či rovno ich dehumanizáciu. Niektoré zo spomínaných infografík vraj dokazujú zložitosť pohlavia, pritom obsahujú aj názvy diagnóz konkrétnych porúch. Nevšimli si zdieľajúci, že ich iné pohlavia majú v názve slova ako syndrom, napríklad ten Klinefelterov. To predsa znamená anomáliu, chorobu, poruchu, diagnózu. Na poruchách pritom nie je nič dehumanizujúce. Keď ste chorí, nikto vám nezakáže voliť a neodvezie vás do gulagu. Pošlú vás k lekárovi. A ľudia trpiaci viacerými z tzv. Iných pohlaví sú chorí naozaj vážne. Klinefelterov syndrom je, keď sa chlapec narodí s nadbytočným X chromozómami, napríklad XXY alebo dokonca 3XY. Môže mať to za následok autoimunitné ochorenia a intelektuálne postihnutie. Turnerov syndrom, keď dievčatiu chýba jeden X chromozóm, sa sprejavuje aj lymfedémom, zúženou aortou, obezitou, poruchou pozornosti alebo deformáciou krku. Ľuďom s týmito chorobami budete darmo hovoriť, že sú iné pohlavie. Nepotrebujú iné zámena, ale starostlivosť lekára. Ale v jednom majú ľudia, ktorí pri téme počtu pohlaví argumentujú poruchami pohlavného vývinu, majú pravdu. Aj choroba sa dá chápať ako druh inakosti. Parafrázujúc klasika, bude to zdravie iné, bude to choroba. Takto pomerne náhodne myslenú inakosť však treba dotiahnuť do logického konca. Pokiaľ z porúch pohlavného vývinu spravíme inú formu zdravia, netreba zo spoločenského diskurzu vylučovať ani ďalšie anomálie. Napríklad taká polydaktília je, keď sa dieťa narodí s nadbytočným prstom, počtom prstov na ruke alebo na nohe. Postihuje jedno z 1000 detí. To je dvakrát častejšie vývinová anomália, než spomínaný Turnerov syndrom. A viac prstosť je zároveň rovnako častá porucha, ako už spomínaný Klinefelterov syndrom. Napriek tomu na 11 prstých spoločnosť ako si zabúda. Poruchy vývinu pohlavia sa používajú na obhajobu nejednoznačnosti pohlavia, no nikomu doteraz nenapadlo tvrdiť, že človek má nejednoznačný počet prstov. Zatiaľ. Možno sa raz dožijeme doby, keď deti radšej nebudeme učiť počítať na prstoch rúk do 10. Ľuďom, ktorí majú prstov viac, by to totiž mohlo ubližovať. Pripomienka, že je normálne mať 10 prstov na rukách, by ich mohla dehumanizovať. A čo ešte, keď dáme počet prstov aj do ústavy, však? Takže, keď máš nejakú chorobu, ktorá súvisí s tvojimi chromozómami, tak oni to považujú, predstav si, za poruchu pohlavného vývinu a to je dôkaz, že je to iné pohlavie.
No, ale bude to, ak je to nemoc... Čo, ja netvrdím, že takíto ľudia neexistujú. Hej? Ale títo ľudia potrebujú ísť k lekárovi. Hej, teraz sa bavíme o vážne, akože o diagnózach. Ale že nejaké 14-ročné dievča si zmyslí ráno, že je chlapec, lebo to počula v škole, rozumieš, nie je choroba. Hej. A toto treba rozlišovať. A oni k tým chorým priradia všetkých týchto bláznov. Hej. A teraz seriózne, ak niekto je a má diagnózu a má nejaké poruchy, akože má v rodine a že proste si za to nemôže, tak jemu budeme venovať takú istú pozornosť ako nejakému sopliakovi, ktorý nevie, či je, aby bol zaujímavý, aby zaujal, aby pripútal na seba pozornosť. Tu budeme chorých, akože seriózne chorých ľudí, budeme teda dávať na jednu úroveň s nejakými chúťkami, nejakých debilov, ktorí potrebuje chodiť po štyroch a štiekať, ako sme normálni. Však to je dehumanizácia práve tých chorých ľudí. Chorým ľuďom sa majú venovať lekári a týchto bláznov, tak môžete ich ignorovať, alebo ja neviem čo, ale ako určite nebudeme ako pred 20-30 rokmi, čo? Koľký ste chceli byť psom? Ha? Cigániková chcela byť psom pred 30 rokmi? Pochybujem.
Ale prosím ťa.
No, ešte rýchlo prebehnem jeden oný. A máme tu článok u nás. Viete, tieto drony lietajú však nad Polskom a nad Estonskom a nad Dánskom. Teraz už aj nad Nemeckom, hej, lietajú tieto drony. Hej, nikto nebude, preto Orbán povedal, však si ich zostrel. Ja nechápem, prečo ich nezostreľujú. Hej. No, vypočul som si toho Rutteho. A Rutte teda tvrdí, že on nevie, ale že určite nad Polskom a nad Estonskom sú to ruské drony. Hej. A že nevie, či to na schvál Rusy posielajú, alebo teda nezámerne, ale že to je strašne nebezpečná vec. Hej. No ale sú aj nad Nemeckom a neviem čo. A zrazu je to nejaký problém, ktorý hádžu Rusom za krk. Hej. Ono to je zaujímavé, lebo ja keď som túto správu na stránke čítal, prvé, čo mi napadlo, bolo, že ale počúvaj, koncom minulého roka mal rovnaký problém Spojené štáty. Čo? Pamätáte sa ešte za Bidenovho toho? Už jak končil?
A to bolo dosť masové, no?
Áno, a to bolo však na New Jersey a potom sa to presunulo aj New York, Pennsylvania, celý severovýchod Spojených štátov. Hej? A ja si dobre pamätám, že o tom sa veľa rozprávalo, písalo, ale takisto jak v Nemecku, nikto nevedel, čo to je. Hej. Nikto to nevedel. A americká administratíva nedala žiadne vysvetlenie. Ani ich nezostrelili.
Doteraz.
Neviem prečo. Nie, dali potom. Ani ich nezostrelili, a toto vám chcem povedať. Hej. Ani nič len. A teraz dlhodobo nikto nevedel, vrátane americkej vládnej administratívy, čo to je. Hej. Našťastie v Európe máme Rutteho, tam vie, že sú to Rusy. Hej. A teraz, prišiel Trump do Bielého domu a jedna z prvých vecí, ja som to videl, keď to povedali, že dáme, povieme vám pravdu o tých dronoch nad Spojenými štátmi. A vyšla oficiálna správa z Trumpovej administratívy. Hej. A teraz počúvajte toto. Idem to prekladať z angličtiny, ale to vám to ukážem, ty čo viete po anglicky, máte toľku. Idem to prekladať z boleja, tak majte strpenie so mnou. Tak, to na to začína, hej. Vyšetrovanie civilnými a vojenskými agentúrami, hej, a nezávislými expertami, hej, teda prišli k záveru k tomu, že tieto videnia týchto dronov boli hlavne, alebo skladali sa hlavne z autorizovaných dronov, nie že nevedeli, ale boli to autorizované dróny, hej. Potom zlá identifikácia lietadiel, nebeské telesá, hej, a iné rutinné vzdušné objekty. Hej. No a americká administratíva si myslí, že celá planéta lozí po jahodách a spadla z jahody. Hej. No, takže oni dlhé týždne nevedeli, čo to je, hej, a zrazu Trumpova administratíva vám povedala presne toto. Hej. Že to boli dróny, ktoré boli autorizované. To vedel Trump, ale za Bidena to nevedeli, že boli autorizované tie dróny. Hej. a lietadlá, ktoré sa zle identifikovali, a nebeské telesa, a neviem aký bullshit ešte rozprávajú. Ja neviem, čo to je. Hej. Ale takisto to nevedia ani oni. A nevedeli to ani Američania. Pamätáte sa, ešte než vyšla táto, ešte v 2004. o čom sa, že to sú čínske balóny? To bola jedna z oficiálnych správ. Čínske balóny, hej, ktoré lietali veľmi divne, divným spôsobom. Ja len to chcem povedať, že nevedia a vymýšľajú. Ale samozrejme najjednoduchšie je to hodiť na Rusov. Lebo však prečo nie? Hej. A ja neviem, že to Rusy neurobili. Hej. Aha. Toto mi poslal, a to vám ukážem, teraz mi to Tomáš poslal na X, Trump, kedy to bolo? 13.12. roku 2024, hej, napísal, že tieto záhadné dróny, alebo tie videnie tých záhadných drónov po celej krajine, a môže sa toto naozaj diať bez toho, že by o tom vláda vedela? Nemyslím si. Hej. A že dajú vedieť oni, že čo je ono, že čo to je, alebo že povedzte teda, on ešte vtedy však nebol prezident, povedzte čo ako, aby to aj verejnosť vedela, inak ich zostrelte. Hej. A potom Trump ti vysvetlí, že to boli nebeské telesa, ja neviem, Jupiter tam lietal. Hej. No, takže asi tak.
Hej. A blíkal.
No, takže viete, ako, že dobre, niekto vravil, že UFO, niekto čínske, ale niekto čokoľvek, ale nevedia. Hej. A ja len to chcem povedať, Rutte nevie takisto, Rutte je blbý jak tágo. Hej. Je to podvodník a skorumpovaná svinia, ktorá zničila holandské poľnohospodárstvo, hej, kvôli vlastnému teda zisku, hej. Je to hajzel, ktorého každý Holandia nenávidí. Hej. Ale on vie, že sú to Rusi. Hej. Ešte, že ho máme. Hej. A vidíte, jak vyšla tá oficiálna správa... Počkaj, ešte dokončím. Jak vyšla tá oficiálna správa o Trumpa, nekej, ja neviem, či to bolo v januári, vo februári, odvtedy bolo ticho o tom. Že? Už to nikto neriešil. No. No, ale stejne lietalo to v roku 2024. Ale potom to už nikto neriešil, lebo táto oficiálna správa, ktorú môžeš povedať 5-ročnému a možno ti uverí, zrazu zapchala mainstreamová média mosta. Zaujímavé.
Keby tie západné krajiny nemali Rusko, tak si ho musia vymyslieť. Na koho by všetky zlyhania svojich politík potom hodili, že?
Presne tak. Ideme hrať. Hodiny jak na kostole.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Skôr ako dáme priestor nášmu respondentovi, ktorý je na telefónnej linke, chcel by som vás upozorniť na jednu vec, čiže technické okienko si dáme. Zajtra, teda 3.10. v piatok, večer o 20. hodine, sa nanovo rozbieha hitparáda slovenských kapiel, nazvaná Slovenská desiatka. Bude ju teda uvádzať Alex, sem tam sa to podarí aj mne, ale my budeme túto Slovenskú desiatku preberať. Samozrejme, budeme spolupracovať naďalej. Vy, kapelníci, alebo tí, čo sa motáte okolo kapiel a chceli by ste prezentovať svoju muziku, stále platí, že môžete posielať svoje piesne na adresu hudba@infovojna.bz. Cez mail prejde maximálne 10 mega, tak to skúste nejak upraviť alebo poslať 2-3 maily, ak máte 3 piesne, aby bolo z čoho vyberať. No a v nasledujúcej dobe budú zaradené do našej hitparády. Hlasovať sa bude u nás na stránke, tak ako doteraz, čiže všetko je tak ako doteraz, akurát, že na striedačku to budeme robiť s Alexom z Rádia Kix. Takže ešte raz kapely, ktoré sa chcete zapojiť do Slovenskej desiatky, hudba@infovojna.bz a 16. kolo Slovenskej desiatky bude premiérované zajtra o 20.00. Koniec hlásenia. No a teraz sa pôjdeme pozrieť do Košíc k pamätníku. Pán Alexander Jabov je na linke. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Čo máte nové? Už ste ho zbúrali, premiestnili, alebo čo sa deje?
No, tak my sme minimálne našu petíciu v tejto chvíli dozbierali. Získali sme viac ako 10 000 podpisov. No a už konečne sa poslanci rozhodli, teda, že aspoň čiastkovo budú ten petičný zákon rešpektovať, lebo už to vyzeralo, že sa to snáď ani na prejednaní nedostane. Takže 11. septembra už to bolo aj na rokovaní zastupiteľstva. No a nestačilo im to očividne, pretože naďalej chcú brojiť proti pamätníku, no a o tom vám môžem teda viac porozprávať.
No, počúvame, sme samé uši.
Takže, aby som to v krátkosti uviedol aj tí, ktorí to predtým nepočuli, my sme vlastne od 1. mája začali so zberom petície, fyzickej petície v Košiciach, ktoré teda pracovne nazývame, že petícia za pamätník, ktorej cieľom boli tri veci. Chceli sme zachovať pamätník v tom stave, ako bol vystavaný. Je to teda pamätník vojakom sovietskej armády v centre mesta, obrovský monument. Ďalej zvýšiť jeho ochranu, pretože viac ako 10 rokov je poškodzovaný. V rámci toho malo byť teda viac takých tých opatrení, ako by teda sa tomu zamedzilo, a zároveň by tam v tých dňoch, kedy by sme si pripomínali víťazstvo nad fašizmom, bola prítomná aj čestná stráž. No a potom tam bola teda taká tretia vec, to bolo zachovanie názvu námestia osloboditeľov. Bola to reakcia na to, že teda mestskí košickí poslanci v novembri 24 drvivou väčšinou hlasov 32 z 35 takmer všetci odhlasovali, že idú hľadať spôsoby, ako pamätník vojakom sovietskej armády poškodiť, premiestniť alebo odstrániť. Hej, poškodiť jeho symboliku, premiestniť, odstrániť definitívne z námestia. A potom bolo niekoľko takých výstupov, ako médiá o tom niečo hovorili. No a ako sa blížil to výročie 8. mája, tak sme si povedali, veď ono to tak predsa byť nemôže. Ja neverím tomu, že Košičania to takto vnímajú, či o tom vôbec vedia. Tak vlastne 1. mája sme začali zbierať, že možno ten týždeň pozbierame, že uvidíme, čo bude. No a vlastne stretli sme sa s enormným záujmom občanov o podpis takejto fyzickej petície a už vlastne za prvé 3 dni zberu sme naplnili tú kvotu, ktorú by sme potrebovali za iných okolností, 1000 podpisov fyzických, aby sa mestské zastupiteľstvo muselo zaoberať našou petíciou a teda vyhodnocovať, že hlas verejnosti je proti tomu, čo prijali. No my sme teda pokračovali ďalej, okolo toho 8. mája nás bolo cez 2000, spýtal som sa kolegov, bolo to okolo 20 dobrovoľníkov, čo sme sa tam striedali po práci 2 hodiny denne, bývalo aj zlé počasie a tak. Žiči chcú pokračovať, tak sme pokračovali ďalej, no a vlastne zbierali sme do 9. júna, prispôsobili sme sa nejak tomu zastupiteľstvu, zozbierali sme 8 500 podpisov. To zastupiteľstvo na prvý krát na konci júna 26. úplne odignorovalo tú petíciu, povedalo, že sa ňou nebude zaoberať, nebude ju vybavovať, hoci v zmysle petičného práva do 30 dní ju musí vybaviť. A odsunuli to celé až na 11. septembra s tým, že to je skoro 100 dní od toho, ako sme im tú petíciu odovzdali. Čiže vôbec žiaden problém, hej, že nejaké zákonodárstvo Slovenska, veď to je v konečnom dôsledku vidieť aj na tom, čo robia proti pamätníku. No a toho 11. septembra sme sa tam stretli, no a dalo by sa teda také záverečné 3 posolstva z toho urobiť, čo tam prijali. Košickí mestskí poslanci odignorovali 10 000 fyzických podpisov, najväčšiu fyzickú petíciu za posledných 9 rokov v Košiciach. Rozhodli sa vyhodiť do luftu okolo 30 000 eur na nejakú analýzu, ktorú môžem povedať bližšie, o čo pôjde, ale v podstate tá analýza má povedať niečo, čo im 10 z 10 inštitúcií povedalo, že urobiť nemôžu. Napriek tomu tých 30 000 eur vyhodia. A posledná a tá najdôležitejšia vec, že chceli by, ľudovo povedané, zamurovať národnú kultúrnu pamiatku v centre mesta Košic.
Zamurovať?
Áno. Hovoríme to ľudovo, lebo ja neviem, ako to inak nazvať. Oni prijali uznesenie, hoci už teda v menšom počte hlasov, už tam trošku prebiehali nejaké tie súboje, bolo to len 18 z 32, takže jemne a už by im to nebolo prešlo. Sa rozhodli, že keďže im tých 10 z 10 inštitúcií povedalo, že nemôžu zasahovať do pamätníka, nemôžu odstraňovať jeho symboliku a tak ďalej, tak samozrejme, veď zákony sú na to, aby ich porušili, tak proste sa rozhodli, že vyrobia plot okolo pamätníka, cez ktorý túto symboliku nebude vidno. A tá symbolika, ona je do výšky 4 metrov a teraz ja neviem, plot, ja si predstavím, že to je priesvitný, ale potom nenaplňa ten účel, ktorý schválili, hej, lebo tú symboliku cez priesvitný plot bude vidno. Takže musia urobiť niečo proste, cez čo ten pamätník nebude vidno, no tak ideálny spôsob je možno múr.
To sa nemyslíte vážne.
No, a to si povedzme, že ten pamätník tam stojí 80 rokov a je to národná kultúrna pamiatka. To nie je, že si niekto zmyslel. To v podstate patrí celému národu. Je to úplné centrum mesta. No a neviem, hej, ako samozrejme, ja to považujem za ťažko nezákonné rozhodnutie. Vôbec aj tá ignorácia toho, veď oni o čo sa opierajú? Nikto z nich to nemal vo volebnom programe. A to už vlastne, už čo sa sem tam aj odvolávajú na ten konflikt s Ukrajinou, veď voľby boli v novembri 22. Čiže nikto z nich s tým nekandidoval. Nejaký verejný dopis v podstate potom nie je, bola nejaká elektronická petícia, ktorú absolútne nikto nevie garantovať. Tam bolo 2000-3000 podpisov a oni hovoria, že kontroverzné. No kontroverzní sú len oni jediní. Hej, ľudia v tom majú úplne jasno. Tá fyzická petícia bola obrovská. A vlastne schváliť toto, lebo oni vlastne to, čo som hovoril, to ustanovenie, že hľadajme spôsob, ako ho poškodiť, premiesniť, odstrániť, tak odchlovili 10 z 10 inštitúcií, odborných, vedeckých, všelijaké historické ústavy, všelijaké ministerstva a tak ďalej. A oni povedali, že nemôžete s tým pamätníkom hýbať, alebo veľmi komplikovane, hej, je nejaký proces, za ktorých podmienok by sa to dalo spustiť. A zároveň si uvedomte, že to bude stať milióny eur. No a napriek tomuto záveru, veď proste 10 z 10 sa rozhodli, že idú teda obísť celé zákonodarstvo o ochrane pamätníkov a všetky tie inštitúcie, ktoré máme. Lebo veď takýmto spôsobom potom vlastne to sa dá tak alternovať. Keď nemôžeme búrať pamätníky, tak okolo každého pamätníka postavíme.
No, ja sa len spýtam, pán Jambo, spýtam sa jednu vec. Či to chápem teraz správne. Tak kvôli tomu, čo sa deje na Ukrajine, tak oni kvôli tomu chcú pamätník, ktorý je spätý s rokom 45, chcú ho oplotiť, zničiť, presunúť. Hej. Tak by ma zaujímalo, kedy oplotíte, zapálite, vyhodíte do vzduchu v Seredi múzeum? Vzhľadom k tomu, že Izrael pácha genocídu dnes v Gaze. Ha? Kedy ho vyhodíte do vzduchu, tento múzeum, no. Rozumiete? Alebo hociaké pamätníky, ktoré sú pre obeti holokaustu. Ako ste vy normálni? Čo to má spoločné s tým, čo urobil Sovietský zväz pre Československo pred 80 rokmi, s tým, čo robia teraz Rusy na Ukrajine? Čo majú obete holokaustu spoločné s tým, čo pácha teraz sionistický Izrael? Ste vy normálni? Ako toto sú čo za argumenty?
To si predstavte, že to sú ešte... Áno. To sú ešte vyznávači slova ačohentizmus. Hej, to je pre nich svätý grál, aby si chrbát mohli vždy zlomiť na 10 krát. No áno, je to presne tak. Ja neviem, lebo však mali sme situáciu, že aj župan bol nejaký a tak ďalej. Tak prečo, keď vznikne nejaká vôľa v nejakej obci, tak sa budú murovať tabule holokaustu a presne s touto istou argumentáciou. Ono je to inak také zaujímavé, vlastne ešte spôsob, akým odignorovali vôbec tú petíciu. Oni sa vyslovene sa báli toho, čo povieme na tom zastupiteľstve. Oni sa tvárili, že zo slušnosti nám dajú priestor, dokonca aj zabudli na to, aby nám dali nejaký priestor na vyjadrenie, mi dali 3 minúty. A pritom sami vôbec nie sú jednotní v tom, že prečo vlastne ten pamätník chcú poškodovať, premiesňovať, búrať, teraz murovať. Oni hovoria všetko možné. A teraz ja im to mám za 3 minúty všetko vytknúť. Človek, ktorý by prišiel o 12. sa posťažovať, že sused mu niečo na pozemku urobil, že mesto niekomu pomôže, tak by dostal 5 minút. A my sme po 50 dňoch zberu najväčšej fyzickej petícii 10 tisíc podpisov, čelili sme ignorácii médií, čelili sme zlému počasiu, zastrašovaniu kadejakému. Tak potom nám dajú 3 minúty. A ja som s nimi mal bojovať po tejto linke. Okrem toho, že akože uvedomte si, že ten hlas je verejnosti je niekde úplne inde, že vaši títo voliči nám to podpisujú, tak súbežne, hej, oni hovorili tri argumentácie, že Ukrajina, čo vôbec nesedí, lebo ten pamätník je viac ako 10 rokov poškodzovaný, tak aká Ukrajina. Druhá vec, spomínali 68. rok, tak to vyslovene ačohentizmus, ale to ich krásne slovo, ale presne, ak aj hovoríte, čo to s tým súvisí, ale dobre, však poďme vypočítavať obete, lebo tam je aj zaujímavá otázka toho, že my sme takí ako úplne čistí, nepoškvrnení a potom sa spýtajme takú otázku, že či vieme o pôsobení slovenskej rýchlej roty v Bielorusku, jednotky SS, ktorá tam proste šmahom ruky, len čo ledvi nejak napočítal, tak 50 ľudí, že nevnúňatá hádzali do ohňa, invalidov, ja neviem, dôchodcov prosiacich o život, ženy, že proste strieľali guľky do hlavy nekompromisne, tak to porovnávajme potom s tým 68. A vôbec, ako tá otázka, že my sme boli spojenci nacistického Nemecka, keby som sa ich spýtal, že či vedia, že koľkí Slováci bojovali v Barbarose, tých mestských poslancov, tak ja som sa reálne obával, že či budú vedieť, že čo je Barbarosa, pretože tam na Sovietov zautočilo v spojení s Nemcami 60 000 Slovákov, ktorí nielenže bojovali, ale samozrejme aj zabíjali Sovietov a nielen vojakov, ale aj civilistov. Takže ideme tu všetko možné toto vyrátavať. A nielenže pocit viny, že nám bolo odpustené a boli sme zachránení a ešte za tie Košice padlo 3070 vojakov ako prvé oslobodené mesto, tak ani pocit vďačnosti. No oni vlastne teda ešte do tretice vyťahli, čo už ako doteraz ešte sa nikdy nevyťahovalo, a to je nová veľká meta, ktorú použili v argumentácii toho, čo sa vlastne stalo v druhej svetovej vojne. Tak hovoria, že keď tí Sovieti prišli do Košíc toho 19. januára 1945, tak proste bez mihnutia oka prišli do rajskej záhrady a začali zatýkať nevinné obete. A teraz ja sa ich pýtam, že ale oni tam dokonca výstavku urobili, pod ktorú sa nikto nebol ochotný podpísať, akože to bol obrovský trumf, dali tam nejaké také obrázky a nejaké texty, že čo to hrozné robili tí Sovieti, keď prišli do tých nacistických území, tak Košice vlastne ani nepatrili Slovensku po viedenskej arbitráži, vďaka Sovietom patria vôbec znova naspäť Slovákom. Tak od 5. do 17. januára 1945, už keď sa viedli tuhé boje v okolí Košic, tak veľmi tuhý nilašiovský teror prebiehal v Košiciach. Na hlavnej ulici, tam, kde ten pamätník stojí, a to je jeho dôvod, prečo tam stojí, popravili v tom za tých 12 dní 530 Košičanov. A ďalších 1200 odvelili do koncentračných táborov. A vlastne robili to až do polnoci, pokým tí Sovieti prišli, keby neprišli, popravovali by ďalej. No, asi ich nikto nemal kto udávať, hej, že asi všetci tí, ktorí to páchali, tak zmizli zo dňa na deň a Sovieti jednoducho došli 19. januára a prvé, čo urobili, idú zatýkať nevinné obete, tie vinné si nechali, aby im strelili guľku do hlavy, podobne ako tým, ktorých popravovali. Takže došli do toho, že tam vystavujú výstavku, pod ktorú sa nikto nie je ochotný podpísať, a hovoria niečo také, čo by sa pokojne dalo rozoberať, či nie je schvaľovaním, velebením, popieraním zločinov holokaustu a fašistického režimu. Sem to dotiahol progresivizmus.
No, milí Košičania, počo ste sa podpísali pod petíciu? Ruku na srdce, koľký z vás volili týchto poslancov?
No, lebo boli nezávislí. Niektorí samozrejme majú tie strany, ale oni sa tvárili, že my sme nezávislí, lebo strany politické, to je najväčšia zloba. My sme tí čistí, tí dobrí. Takže to je veľké ponaučenie do toho vôbec systému, ako sme sa spustili, že tí nezávislí poslanci sú nejaké riešenia, a potom zistujeme, že o ich hodnotách absolútne nič nevieme. Lebo keď je treba zahlasovať, tak 32-35 celé zastupiteľstvo. A kde je tých 40-45% populácie Košíc, aby bolo zastúpené v tom mestskom zastupiteľstve, aby ich niekto chránil proti takýmto veciam, ktoré vôbec extremistickým veciam.
Ale to je jedno zaujímavé, že áno, ty volíš nezávislého, lebo nemáš rád Smer, nemáš rád SNS, nemáš rád Progresívne Slovensko. No a nezávislosť to zachráni, hej? A potom sa po voľbách čuduješ.
No hej, ale oni na to prišli, že ľudia nechcú voliť strany, lebo však sú apatickí a nastratí na strany a neviem čo. Tak všetci začali byť nezávislí, áno. No ale keď je slniečkár, tak a či je závislý alebo nie je závislý, je to stále slniečkár. Ako to ti môže byť jedno, v ktorej strane je, že? Môže byť aj v KDH, aj tam máš slniečkárov. To, že je niekto v KDH, nezaručuje, že je to konzervatívny kresťan veriaci. Môže to byť normálny ultralavicový komunista, hej, čo KDH má. Aj, takže pozdravím pána prostredníka, či jak sa volá.
No, ja by som sa ešte trošku vrátil ešte k tomu, čo prijali, lebo to aj Košičanov bude zaujímať, lebo vlastne my sme po tej petícii poukazovali na to, že oni riešia nejaký fiktívny problém, hej, ako aby sa nemuseli čeliť s tým skutočným problémom, ktoré sú v Košicách. Čiže to je to, čo som v úvode hovoril, že sa rozhodli vyhodiť do luftu ďalších 30 000 eur. A to je vlastne tiež teda veľmi zaujímavá vec, lebo tých 10 z 10 inštitúcií im povedalo, že nemôžu premiestňovať a búrať pamätník alebo za mimoriadne nejakých veľmi náročných okolností. A oni teda napriek tomu toto schválili, že idú si objednať nejakú znaleckú analýzu, samozrejme na to dokonca ani verejné obstarávanie nepotrebujú, takže kto vie ešte, aké takéto ťahy tam sú medzi tým. A tá znalecká analýza má povedať, že koľko bude stáť premiestnenie alebo odstránenie pamätníku, ktoré im teda 10 z 10 inštitúcií povedalo, že urobiť nemôžu. Takže, a samozrejme, stať to bude milióny, hej, to bude záver toho. Tak ako odrazu sme zistili, že vlastne mesto Košice má kopu peňazí, lebo doteraz nám stále hovorili, že nevšímajte si potkanov, čo vám behajú po sídlisku, lebo my nemáme peniaze na deratizáciu. Že to, že je vysoká tráva a sú tam kliešte, no tak daj, ak to prežite, keď ochoriete, no čo, tak máte sa starať každý sám o seba, lebo nemáme peniaze na kosenie trávy. Sneh sa tu už roky neodpratáva, na to už mesto úplne ignorovalo. Hej, ako tá, kto chce, si uprace sám okolo svojho činžiaku, dokonca nejakú aplikáciu majú, aby si to hlásili. Ľudia si lámu nohy. Dokonca ako úplne perlička krásna, človek išiel sa stretnúť s primátorom na magistrát, tam sa šmykol a zomrel na následky pošmyknutia pred magistrátom. Nesvietia nám lampy, ľudia sa boja po najväčších sídliskách proste vychádzať vonku večer, vyvenčiť psa a tak ďalej, lebo však tu žijú kadejaké živly a tak ďalej. Zase nie sú peniaze na to, aby sa svietilo. Ale odrazu, keď treba zistiť, že koľko by stalo premiestnenie a odstránenie, čo bude stať milióny, asi na to tiež máme nejaké zázračné fondy, tak na to sa dá 30 000 eur len tak vyhodiť do luftu. No a potom je otázka, ako už nie, že čo teda robia aj tí mestskí poslanci, kde je hlavný kontrolór mesta, ktorý tam bol tiež prítomný, lebo vedie nejaká povinnosť nejak efektívne hospodárne používať financie verejné, to nie sú ich peniaze. No a samozrejme, my to nenecháme len tak, hej, toto všetko, čo prijali, takže budeme sa naďalej usilovať brániť pamätník. Hej, v týchto nezákonných veciach sa obratíme na prokuratúru, správne súdnictvo, hlavného kontrolóra mesta. A hovorím, otvorili tam aj ďalšie tie veci, ktoré sme si všimli, že ten pamätník vyslovene vyzerá, že je zámerne zanedbávaný. Tam som aj nejaké videá okolo toho spracoval, aký obrovský neporiadok je tam a to je centrum mesta Košice, takže plus aj tie výstavky, čo tam urobili. Takže je celkom možné, že tam budeme aj nejaké tie trestnoprávne roviny týchto aktov riešiť a samozrejme na tú ochranu pamätníka chceme aj nejaké iné aktivity rozbehnúť, takže nech nás sledujú na naše aktivity fanúšikovia a nech nás naďalej teda v tomto smere podporujú.
No vy tam máte aj takzvané, že horiace autobusy.
No atrakciu. Áno, tak, to každý, kto si chce trošku zajazdiť aj na rýchlejšom horiacom autobusy, tak môže k nám prísť na návštevu.
Tak na základné veci peniaze nie sú, rozumieš ma? A na takéto ideologické, lebo inak to nazvať neviem, bláboli, na to sa peniaze nájdu hneď. To je zaujímavé.
Ako bolo,
to nech presne vedia tí, ktorí ich volili.
Ako bolo tisíckrát povedané na Infovojne, obzvlášť v tých lokálnych voľbách, hej, no keď nebudete k tomu pristupovať zodpovedne, tak máte toto, čo máte. To je celé. Hej. V Bratislave sa sťažujete, ale dali ste si tam bala. No tak... Teraz čo?
Nezabudnite ho zvoliť znova.
Daj, hej, však jasne. Tým Valo bude zase, Bratislava bude úplne superová. No tak, nečudujte sa, veď máte to tam a hotovo. Tak, taká to je. A potom vyzeráme...
Aké ďalšie postupy hrozne zvažujete? No. Aké ďalšie postupy zvažujete teda?
No, tak ako som spomínal, čiže budeme riešiť tú nezákonnosť toho, lebo hovorím, to je celé obidenie... Ako, oni to doslova ešte aj do toho uznesenia napíšu, ešte viete, aspoň tak sa to nerobí, keď už toto chcete dať akú kulehu urobiť. Oni vlastne si vypýtali štúdiu 10 z 10 a tým všetci povedali, že to urobiť nemôžete, tak ideme to urobiť tak, aby ho nebolo vidno. Veď to je vyslovene výsmech štátu. Aj to
je aj výsmech zdravému rozumu.
No tak výsmech zdravému rozumu to je od prvého momentu, ale tak ako ignorovať zákony a to sedieť v mestskom zastupiteľstve. No veď to rovno môžu zložiť mandáty, čo od nich môžeme očakávať. Takže samozrejme pôjdeme po tej zákonnej linke, to čo môžeme. Treba si uvedomiť, že my sme stále proste občania, že tam 2 hodiny denne sme tam stáli, hej, ako my nemáme nejaké veľké prostriedky a všetko, celé to robíme veľmi na kolene, ale tak budeme sa snažiť brániť a samozrejme aj keď nám chce niekto pomôcť, takže sme tomu otvorení, budeme teda žiadať u prokurátora, len viete, prokuratúra to je tiež taký efekt, kde neviete ešte akého aktivistického prokurátora chytíte a tak ďalej, ako trošku lepšie je na tom správne súdnictvo, tam aspoň trošku sa môžete vyjadrovať, ale opäť ako to môže hoci ako dopadnúť. Takže budeme skúšať aj na tie najvyššie štátne inštitúcie, že či fakt môžu byť takto otrhnutí z reťaze mestskí poslanci. A v tom je vlastne sú aj tie úspechy tej petície, že jednak čo sme tým zistili, je, že sme potvrdili, aká úroveň demokracie je, a to by som nepovedal, že iba na Slovensku, ale skôr v tých mysliach opozičných politikov, ktorí, viete, lebo aj nám na tom zastupiteľstve dookola nám hovorili plné ústa slobody, demokracie a potom dajú 3 minúty, lebo sa boja, že čo povieme. Viete, na Facebooku a kade tade, oni nás povypínajú, poblokujú, zriadia týmy na boj s dezinformáciami. A čo teraz tu v skutočnom živote? No zatiaľ nás nezatýkajú a teraz je najhoršie, že sa boja, že môžeme do mikrofónu niečo povedať. Tak 3 minúty poctivo, hej, náhodou, aby sme nemohli hovoriť.
Oslovili ste aj niekoho z koalície vládnej?
No áno, práve toto sú tie pozitíva toho, že vlastne uvidel sa to, že je nás strašne veľa, že síce nás nepodporujú médiá, ale sme tam mlčiaca väčšina a podpisujú to aj ich voliči. A výsledkom toho je, že dnes už v parlamente je v prvom čítaní, a myslím, že aj včera už bol v prvom čítaní schválený, prvý zákon, ktorý bude zosilňovať ochranu pamätníkov. Takže je proste paragraf trestného zákona, ktorý zvyšuje trestnoprávnu ochranu pamätníkov víťazstva nad fašizmom, ktorý priamo vyplynul z tejto petičnej aktivity. A na tej oktobrovej schôdzi by mal byť ešte po nejakých vylepšeniach aj prijatý.
Niečo som zachytil.
No to je pozitívne, to je dobré.
Aj toto môže byť cesta. No. To je dobré. Tam za poškodenie tých pamätníkov, tuším, tam je trestná sadzba 6 rokov.
Áno, a ona je ešte veľmi zaujímavá, lebo tá prvá skutková podstata je taká miernejšia. Tam je menší ten trest, ale tá kvalifikovaná je, že ak to spácha verejný činiteľ. Práve na takýchto mestských poslancov, hej, že ak oni teda k tomuto nejakým spôsobom. A to si predstavme, že trestné činy sú aj v štádiu pokusu. Hej, takže tam je to tiež zaujímavé a tam vlastne je tých 6 rokov, hej, keď to spácha ako verejný činiteľ, takýto útok na pamätník.
No a teraz, čo bude robiť Kalmus?
Dobre, pán Riabov. No, volant v kaluži vody bude.
Za toho nezavrú, no.
Áno.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Za toho nezavrú. Ďakujeme veľmi pekne, držíme palce. Pekný deň.
Ďakujem, aj vám všetko dobré. Pekný deň prajem.
No a my si dáme prestávku a potom budeme grilovať našeho zamestnanca.
No som zvedavý, čo povie kvôli včerejšku.
Dobré ránko, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem.
Sme sa tu ponastavovali v štúdiu.
Ádam.
Už môžeme grilovať poslanca Národnej rady za Slovenskú národnú stranu Adama Lučanského. Vítajte, pán poslanec.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem všetkých.
Pán Lučanský, včera sme počuli od pána Migala, že Peter chystá nejaký palácový prevrat, ale nejaké také reči zazneli aj z vašej strany. Tak čo je na tom pravde? Lebo Peter to
vieš
poprel.
Čo, vieš čo, môžeme si po prípade
aj
toho
pustiť.
Migala aj pustiť. Progresívne. Počkaj, tu chybička sa vloudila. Musím to takto spraviť. Lebo som tam mal na pozadí niečo. Teraz to pôjde.
Z progresívneho prostredia ku mne opäť presiakli správy, podľa ktorých prezident Peter Pellegrini po návrate zo Spojených štátov chce povaliť vládu Roberta Fica s cieľom vytvorenia úradníckej vlády. Do centra záujmu bol pritom postavený práve náš rezort. A konkrétne ja, minister Migal. S úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos. A sú v priestore možno aj ďalšie informácie, možno ďalšie nahrávky alebo ďalšie informácie, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená táto vláda. Hovorím to s plnou vážnosťou. Ja sa pýtam, o čo tu ide? Je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho, o ktorom som už verejne hovoril, nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci a ľahšie vstupovať do vnútornej politiky a ovplyvňovať ju? Nepodľahnem tlaku ani intrigám. Nie som tu pre zákulisné hry, ale pre ľudí na Slovensku. Preto som do politiky išiel. Nie, nikam neodchádzam.
Aktuality požiadali prezidentskú kanceláriu o reakciu na tieto obvinenia. Pre viac informácií čítajte a sledujte.
Nebudeme. Pellegrini teda povedal, že nie a nie a toto, čo žiadne také neexistuje. Ale to, Noro, toto mi vysvetlil, lebo tomu nerozumiem.
Nie, ešte než povieš, všimol si, prosím vás, všimli ste si, ako sebestredne povedal, ja, minister Migál. Ten musí sa pozerať do zrkadla a úplne jak páv sa nadúvať, že on je minister. Ja, minister Migál, môj zlatý.
Koho mi to pripomína? Možno toho, koho obvinuje, že?
No.
Ale táto celá konšpirácia stojí na vode. Pretože ako pán minister Migál by mohol vedieť, že prezident nemá právo moci ho odvolať. Odvolať ho môže jedine na základe toho, že by ho to požiadal predseda vlády.
Je to tak, ako určite prezident nemá tú právomoc, avšak ono by som, dovolím si zakonšpirovať, ja si myslím, že...
Môžete, pán poslanec, tu sa môže...
Kus pravdy na tom bude, pretože ono vždy pred hlasovaním o štátnom rozpočte prebiehajú kadejaké rôzne špekulácie a výmeny ministerstiev, kto za čo vymienia, takže o týchto postoch ešte bude podľa mňa reč. Ak to bolo len ako zastierací manéver, respektíve nastavenie toho, že aj keby bol taký plán, tak teraz už nebude, to si myslím ja. Čo sa týka prezidenta, tak ja by som sa s ním rád stretol budúci týždeň, pretože sú tam ešte nejaké staré resty, respektíve otázky, ktoré by som sa ho ja rád osobne spýtal, aj v súvislosti s týmto, či sú tam úplne dobre nastavené postupy, pretože ono, na jednu stranu máme prezidenta, koho máme teda, ale ak si vezmeme, že Tým, že Pellegrini bol predseda Hlasu, ja si myslím, že to nebola správna voľba, že šiel za prezidenta, pretože ono je lepšie, nech sa, takisto ako Matúš Utaj Eštok by bol lepší predseda parlamentu a zároveň nebol minister vnútra, pretože to je naraz také zvláštne schizofrenické. No a ten Pellegrini určite ako čestný predseda bude mať stále vplyv na Hlas, to proste nie je neodškriepiteľný fakt. A či bude alebo nebude vláda ďalej, respektíve tieto procesy, čo sú, ja im nevidím do vnútra Hlasu, čo tam majú, ak sú tam nejaké nevyriešené spory, pretože tam určite v rámci každej politickej strany prebiehajú nejaké mocenské hry a určite aj Hlas nebude výnimka, to je proste politická realita. A ak by náhodou, že by jediná varianta, ako sa dá spraviť úradnícka vláda, tak by bolo, keby sa nejakí poslanci Hlasu zburili, neprezentovali sa a tým pádom by vedeli zablokovať parlament na nejakú dobu a vtedy vlastne prezident zrazu by nadobudol také právomoci, že by vedel už riešiť veci.
Ale dáme to tuším 3 mesiace, keď nezasadá parlament.
No, to ide celku rýchlo. To sú 3 mesiace, sú jak nič.
Takže takéto chodbové reči sa vedú.
A s tou Amerikou to je ako zvláštne, ako tiež si myslím, že aj pokud si ako vždy, keď išli všetci vládni činitelia do Ameriky, takisto aj pani prezidentka, vždy keď mala nejakú americkú návštevu, tak po 2-3 týždňoch zrazu išli iné šumy a už sa riešili na inej úrovni veci. Ja si myslím, že tam bude veľký tlak na to odvolať premiéra a zbaviť sa ho, tak ako Orbán, však tam sú tlaky veľké. V Čechách našťastie si myslím, že teraz bude Fiala s celou bandou pochovaný do politického, nie že pekla, ale na cintorín politicky, takže určite budú tlaky na premiéra nejakým spôsobom sa ho zbaviť alebo vyšachovať. A toto je podľa mňa tiež jedna z ciest, ktorou sa dá ešte s týmto manevrovať.
Myslíte, že by sa ščuchli Hlasáci s progresívcami?
Dúfam, že nie.
Tak
tam sú frakcie, ako však v každej politickej strane sú frakcie, že? tak. Nie všetci, napríklad taký Miško Bartek a podobný. Nie. Nie, myslím si, že nie. Dúfam, že nie. A ak by sa stalo, tak myslím si, že tam by nie že zasiahla vyššia moc, ale aj tí voliči, aj celá verejnosť proste neradno sa líškať s progresívcami a myslím si, že by sa to rozštiepilo okamžite by sa to rozštiepilo, keby sa tam začnú líškať, že by zložili vládu s PS-kom. A do toho ešte je Matovič, ktorý tiež podľa mňa zahrá veľkú úlohu v týchto zakulisných hrách, hlavne progresívneho Slovenska.
V akom zmysle?
No, veď sa oni teraz nemajú radi.
No, napríklad teraz bola tlačovka Matoviča, na ktorej som sa aj osobne zúčastnil, pretože to je historický okamih, kedy jedným slovom povedal teda, že všetci poslanci majú slobodnú voľbu pri hlasovaní akomkoľvek zákone, a hneď na to druhým dychom povedal ale vylučujeme všetkých, kto teda hlasoval s Ficom, takže vlastne chceli vylúčiť Krajčího, všetkých týchto Krátkeho a teda. A ono to je také celku vtipné, pretože ja som tam osobne bol a to človek cez kameru nenavníma, že aká zlosť sahla z takého človeka, a sám aj avizoval Šimečkovi, že aby dal dopredu dohodu, teda že s Hlasom nepôjde nikdy. Mala byť tá tlačovka včera. Včera mala byť, áno. Nakoniec sa to presunulo na, bude to až o pár, až na ďalšej schôdzi, nejak 17., 18., alebo vlastne až potom datume. A tu je vlastne taký ten element, že Matovič aj spol, takisto napríklad ako pani Koliková, tam tiež robí čachre-machre vo vnútri strany a kadeko ho podľa mňa vypaluje, si myslím. A robí tam kadejaké také psie kusy s tým, že kto na koho čo vie, kto koho tam ovplyvňuje, kto na koho má páky. Tak to isté bude teraz robiť podľa mňa Matovič na PS-ko, pretože PS-ko však nie je nové. Pán Dubeci bol Most Heat a všetci tam sú vlastne odchovanci Most Heat. Čiže tam to nie sú nepopísaní ľudia. A Matovič to veľmi dobre vie a vedia to viac menej všetci, len sa čaká na správny moment, kedy sa čo na koho vytiahne a spustí sa plná palba. Takže tam sa budú navzájom do kríža vypalovať a vydierať.
To je jak na pieskovisku.
No, na smetisku.
Alebo na smetisku. Po tých chodbách sa nešuška, že čo má Matovič na progresívcov?
Ja si myslím, že veci z čiast Most Hidu.
Ale sa tajomne usmívate, nechcete povedať.
Nie. Matovič vie presne a podľa mňa to pustí správny moment a správne ich tam do zveráka stiahne.
Toto sa mi veľmi zle počúva, pretože ja som občan Slovenskej republiky a ja by som si myslel, že teda v tom parlamente je crème de la crème našej spoločnosti a že sú to slušní ľudia, ktorí nerobia podrazy, nevydierajú, nenahrávajú si rozhovory súkromné, čo je zase Matovičová špecialita. A by som si povedal, že to je to najlepšie, čo máme. Ale ako vás počúvam teraz, tak nadobúdam dojem, že to je to najhoršie, čo sa môže nájsť na Slovensku.
Ono, politika priťahuje sociopatov a psychopatov. Ja som bol tiež kedysi naivný optimista, že tam je len to najlepšie, čo sa dá zohnať. Ono, čím skôr človek zistí, že to tak nie je, tak je lepšie, pretože ono aj v prípade, ako teraz s pánom Riabovom ste sa bavili o tom, že aj tí nezávislí kandidáti. No, hovno nezávislý. Nezávislý kandidát neexistuje. To vždy bude mať nejaký záujem, dosah, vplyv. A aj ten nezávislý, jediná nevýhoda nezávislého je to, že sa z neho môže vyklúť niečo, čo nikto nevie, čo môže byť. V prípade politickej strany je to ešte nejak prefiltrované, ako vieme presne odlíšiť proste modré, červené. V prípade nezávislých sa to nedá. A napríklad tak v KDH bola Holečková, a tá zrazu sme zistili, že má bližšie k PS-ku než ku KDH, ku kresťanským hodnotám, ale však to už je jej vec.
To je taká mačka vo vreci.
Pomýliť aj. Tak ale to vždy, aj taký huliak. Kto čakal, že zrazu bude chcieť ministerstvo celé, však ako ja chápem, že má nenaplnené ambície, nech si užije, ale či je to dlhodobo dobrý postup, podľa mňa nie, ale však to nech potom voliči usúdia v ďalšom volebnom období.
Keď už sme spomínali tie Košice a pána Riabova, ten pamätník, on načrtol, že sa niečo rieši v prvom čítaní, čo sa týka ochrany týchto pamätníkov. Povedzte nám k tomu niečo bližšie, nech sme v obraze.
Je tam vlastne zákon, aby sa stanovil trestný čin poškodzovania týchto pamätníkov. Prešlo to prvým čítaním, prebehlo tam rokovanie na ministerstve spravodlivosti s tým, že v priebehu budúcej schôdze to bude schválené aj v druhom čítaní. Ono je to ako všeobecne, je tam namietané, že vlastne je to všeobecne poškodzovanie majetku, avšak toto by vlastne špecifikovalo aj na pamätníky konkrétne, pretože niekedy je problém dostať sa do stavu, že aj v prípade rôzne, keď sú po Bratislave pomalované pamätníky modro-žltou farbou, tak sa vlastne dá sa trestné oznámenie a je zamietnuté, že proste sa nekoná. týmto by sa vlastne nastavil mechanizmus, akým by bolo jasné, že teda je to pamätník, je to trestný čin a nech to riešia príslušné orgány.
Čiže tá žltomodrá farba na Slavíne, tak sa to zmietlo zo stola, že však to nič není?
No, pokiaľ viem, tak z toho nikto nič nemá ani, akože nebol z toho žiadny dôsledok vyvedený. A v prípade ešte mesta Košice, tam je aktuálne v rokovaní zákonom meste Košice, že by sa znížil počet mestských častí. To keby sa dalo, tak spravíme aj s Bratislavou, aj s Húckami, ale na to ešte príde čas.
A aký teda dôvod je na znižovanie mestských častí?
Pretože, ak som pochopil správne, v Košiciach sú mestské časti, kde je kde fakt, že málo občanov, to je nejak okolo stovky napríklad a tak podobne. Čiže tam to nedáva zmysel ekonomicky mať samostatne rozhodovacie celky, ktoré v podstate vo finále nič nezmôžu. To je napríklad, ja mám takú skúsenosť aj v Bratislave, teda čo sa na mňa obratili ľudia, že v Bratislave je problém, že keď si zmyslia napríklad na magistráte, že kde si sa postaví nejaké veľké bytové komplexy, napríklad v prípade Petržalky, a Petržalka s tým nesúhlasí, zastupiteľstvo Petržalky si spraví uznesenie, že s tým nesúhlasí, avšak magistrát mesta Bratislava sa aj tak rozhodne, teda, že to tam bude, pretože je na tom záujem nejakých istých vplyvných ľudí. A tu sme vlastne pri tom istom probléme, že vlastne je to niečo ako obdoba Európskej únie, že síce daný štát nesúhlasí, ale celé to prevalcuje väčšina, ktorá proste si povie, že takto to bude. A to je ako všeobecný problém týchto malých častí, že tam už nie je vlastne len kúria a svietia. A myslím si, že to je aj na mechanizmus na ušetrenia financí. Je tam ale postupné, že ten zákon je nastavený tak, že redukcia tých mestských častí prebieha až postupne do roku 2030. Nie je to, že sa to okamžite zruší. Aby sme boli kompatibilní. No a ešte keď sme pri tých obciach a podobných témach, tak aktuálne sme prerokovali, aj sa schválil zákon o obecnej polícii, tuším z roku 91, 2-3, že policajti doteraz obecní mohli byť aj štátni príslušníci cudzích krajín mimo Slovenska, nemuseli byť Slováci a mohli byť obecní policajti. Kedysi obecná polícia bola len čiste ako, taký by som nazval, dohľad. Postupne sa pridávali právomoci, teraz už má obecný policajt aj zbraň. Má vcelku dosť veľké právomoci, ešte sa budú pravdepodobne zvyšovať v súvislosti s kontrolami na cestách. No a je nemysliteľné, aby Ukrajinci boli mestskí policajti. To vlastne už máte ako ozbrojenú zložku štátu a tomuto by sme radi zabranili, aby sa stalo,
taký, že... Takí obecní policajti existujú na Slovensku, Ukrajinci?
Tak pán Valov sa tým pochválil, že už má takých nahajrovaných.
Ja by som vedel aj o jednom Korejcovi. No, respektíve Korejcovi z Kazachstanu.
Vynikajúco.
Ale je to dobrý chalan. Ale je pravda, akože dať do ruky zbraň niekomu, o kom pochybujem, že niečo vieme.
Je to na zváženie. Hlavne, keď už niekto tu je nejakú dobu, tak vie požiadať o občianstvo. A problém je ale toho, že keď sa o tom rokovalo v parlamente, tak ma z Progresívneho Slovenska vyzývali, že teda, že to je právo tých ľudí byť zamestnaní aj ako obecní policajti, že porušujeme neviem aké európske. Neviem
a naše
to.
Právo je, no, že my rozhodneme, komu dáme zbraň do ruky. No, to je naše právo zase. Hej. Nech sa
len by ma zaujímalo, v iných, nech mi niekto ukáže nejakú európsku krajinu, kde sa môžete ako cudzinec stať obecným policajtom a dostať zbraň. Fakt by ma zaujímala taká európska krajina. By som už vidím ako vo Francúzsku alebo v Belgicku, ako cudzinec dostanete zbraň ako policajt. Takže to je také len na margo veci.
Tak to už potom aj do armády môžeme brať cudzích štátnych príslušníkov.
No, asi tak.
Indov, Pakistancov, Filipíncov a podobne, lebo však je ich málo, nie?
Afgáncov.
To nemá zo... No, Afgáncov. Toto nemá naozaj so zdravým rozumom nič spoločné. Čiže tento zákon predkladáte v parlamente, hej?
Už to prešlo prvým čítaním, už je to schválené a teraz pôjdeme do druhého čítania na ďalšej schôdze a tam sa to schváli komplet.
Čiže včera ste ukončili činnosť, čo sa týkalo schôdze a ďalšia schôdza je kedy? O 2 týždne?
O 2 týždne. Ale už budúci týždeň sú výbory, ešte treba obehať ministerstvo podhospodárstva v súvislosti s tým, že chceme nastaviť označovanie, ak niekto predáva v obchode cvrčky, respektíve potraviny s hmyzom, tak aby to bolo samostatne označené. No a riešil som ešte...
Počkajte, vy ešte chvíľku. Samostatne označené ako? Akože niekde maličkými písmenami je na tom napísané?
Nie, na samostatný regál.
Ako majú Maďari, hej? Že musí byť samostatne. Ale to je nie kvôli, to je kvôli tomu, že keď ja mám chuť na cvrčka, aby som tam neblúdil jak debil, ale hneď som si to vedel nájsť. To preto treba urobiť.
Tak, treba aj tak sa to brať, tak, aby ste vedeli, kam to hľadať.
Kam mám ísť?
Ako, ja som sa bavil aj s lobistami, však oni chodia po parlamente hore-dole, s lobistami z týchto reťazcov a som im povedal, však nech to zoberú ako aj možno s humorom, však to není vec, ktorá je, že by šlo o život, nech to proste označia a budeme všetci spokojní, pretože také európske nariadenia, ktoré prichádzajú. Ja sa čudujem, že viac sa nevyťahujú všetky tie európske smernice a nariadenia, ktoré schvaľujú naši europoslanci, drahoplatení. Človek by až sa čudoval, čo všetko sa tam schvaľuje a následne čo musíme schvaľovať v parlamente. Jedna z takých vecí ešte, čo sa podarila vyriešiť, aj sa riešila, bolo to, že nám vlastne nariadením chceli nastaviť každoročné prehliadky emisí a STK na auta. Tu som vlastne posielal list aj však aj ministrom, aj som to riešil potom ešte s legislatívou. Aj som posielal jeden list pre pána eurokomisára s tým, že vlastne som tam pekne písal, že presne takéto veci, že keď občania, je to po anglicky, ale preložím, že keď občania vnímajú tieto nariadenia, respektíve to, čo oni zamýšľajú, otrhnuté od každodennej reality a znižuje to dôveru v policy makerov v európskych inštitúciách. To znamená, že vlastne čím viac takýchto debilín budú prijímať, tak to bude horšie a horšie. A potom nech sa nečudujú, že krajná pravica a neviem čo všetko a nejaké nalepky dostaneme viac a viac a postupne sa to bude erodovať, pretože ak tam naďalej budú schvaľovať a ďalšie regulácie vymýšľať, tak nedopadne to veľmi dobre, pretože majú plnú hubu konkurencieschopnosti, však aj všetci tí sulíkovci a podobne, furt len konkurencieschopnosť a skutek utek a nikto sa neozve, keď treba. A to isté aj v prípade tých európskych inštitúcií, tam treba písať, dávať pripomienky na všetky ich nezmysly a aj v prípade týchto vecí, ak sa človek ozve, tak ministerstvo dá, aj v tomto prípade dalo, že zásadne nesúhlasí. Čiže sa podarilo vcelku potlačiť túto vec. A v prípade aj teraz sú čoskoro voľby v Čechách. Máme už aktuálne dohodnuté s pánom Reichlom spoluprácu po voľbách, takže to sa veľmi teším na to, že...
Keď ho pozvete sem na Slovensku, dajte mi vedieť, lebo my sme sa dohodli s pánom Reichlom, že by prišiel do vysielania, tak to skombinujeme s návštevou. Dobre? Možno.
Povedal, že má teraz moc toho v súvislosti s voľbami, ale práve hneď po voľbách nebol, sa áno. Veľmi tešíme na spoluprácu, pretože je treba budovať hlavne ten formát V4, ktorý si myslím, že vie byť veľmi, veľmi silný. Aj napríklad v prípade Rakúska už sa ozývajú hlasy, aj by som to nazval, že krajne pravicovejšie, proste ľudia, ktorí nesúhlasia úplne so všetkými debilinami, ale majú ešte stále zdravý rozum. Tak tu dúfam, že sa podarí nejaký taký formát a riešiť všetky tieto európske problémy, ktoré sa čím ďalej tým viac budú dostávať pod kožu všetkým občanom Európskej únie a nikto si neuvedomuje tam v Bruseli, v tej ich bubline, že aký to má dopad.
Je vôbec v parlamente témou tie emisné povolenky, ktoré by sme tu mali mať zavedené od roku 2027?
V rámci parlamentu to moc nevieme riešiť. V rámci Európarlamentu a v rámci Rady Európy už sa postavilo duším nejakých 15 krajín proti tomu, takže bude to expresne rýchlo prehodnotené, pretože chcú tam nastaviť zatiaľ iba také polovičné riešenie, nastaviť iba nejaký limit ceny na tie povolenky, čo samozrejme ako neviem, či to je sprosto nazvem, ale podľa mňa tam má niekto bohapustý kšeft na to, že cez deriváty s tým vie obchodovať hore-dole a niekde sa to ulieva. Vlastne to sú peniaze, ktoré sú už zarobené, ešte raz posunuté cez Európsku komisiu, vlastne to je akoby samostatne obchodovaná vec, len kontrakt na CO2 a späť rozdistribuované. Takže dostávame sa do stavu, kedy Čína buduje nové uholné elektrárne a zatiaľ, čo my tu len budujeme ďalší mechanizmus na administratívu.
A nebolo by to, nie že, že dať cenový strop na tie, vôbec zrušiť, veď to je proti zdravému rozumu preboha.
Ja som za, ale či je tá vôľa hlavne tam od rôznych zelených strán, tak neviem, že či to v rámci Európarlamentu. Ja by som bol veľmi rád, pretože ono iniciatíva musí aj tak prísť od Európskej komisie. Europoslanci to tam vedia ohýbať, ale tiež sa tam kadečo hrá na bohviaké strany. Ja by som to veľmi rád zrušil. Alebo neprijať to vôbec do zákona, respektíve zrušiť veci okolo toho a potom čeliť žalobe, po prípade infringementu. Ale už sme si zvykli, ako aj Maďarsko, že vlastne keď sú síce tieto infringementy, tak potom sa robia rôzne ústupky v rámci Rady Európy. Takže to je ešte tiež politika okolo toho.
No ale keď teda tam si oni rozhodnú, že oni to chcú takto, lebo oni sú tí najzelenší, oni majú najsprávnejší názor, nie je čas rozmýšľať, pán Lučanský, z vašeho pohľadu, aspoň rozmýšľať, že z tohto spolku hľadať cestu von?
Bolo by to fajn, ale technicky to podľa mňa nie je realizovateľné už len skres všetky tie medzinárodné zmluvy, ktorými sme sa zaviazali, ktoré podľa mňa sú vo veľa prípadoch vypovedateľnosť je nevykonateľná, respektíve dalo by sa, ale bolo by to tým, že sme ekonomika, aká sme, a sme ovplyvňovaní Európskou centrálnou bankou a hlavne, dovolím si ešte také okienko do Ameriky, veľmi sme ovplyvnení tým, aká je úroková sadzba v rámci Ameriky, aký vlastne Fed dá úrok na dlhopisy a následne potom, ako sú ohodnotené tieto dlhopisy, na akú výnosnosť majú. Týmto sme extrémne ovplyvnení, pretože vlastne, ak si človek pozrie, ako vyzerá burza v Amerike, tak je na absolútnom maxime a každý deň to dosahuje nové a nové maxima. A tu je vlastne problém, že my sa len doťahujeme vždy, ekonomicky sa len doťahujeme nad týmto systémom. V Amerike proste tlačia peniaze, ak my netlačíme, tak ich nedobiehame, ak tlačíme, tak máme infláciu, takže sme tu dosť obmedzení a skôr by trebalo dosadiť lídrov aj v rámci Európskej únie, ktorí by boli schopní riešiť problémy ako také a nielen vymýšľať regulácie a problémy, ktoré vlastne neexistujú. V prípade toho CO2, ako ja rozumiem, že čo je zámer, ale ak zbytok sveta, to je, už som raz hovoril taký vtip, že keď máme napríklad bazén, tak odlišovať Európa versus Čína je niečo také, ako keby sme v bazéne povedali, že tu sa smie čúrať a tu sa nesmie čúrať. Takže to je taký istý príklad, že síce my si tu nastavíme nejaké emisné povolenky, ale pochybujem, že nejaká Čína, aj keď importne oceľ do Európy, takže z toho bude platiť tie CO2 emisné povolenky, koľko má. Ak je to kde si zakomponované vo výrobku, tak pochybujem, že to nejak budú riešiť. Takže my si tu zase nastavujeme mechanizmy, ktoré my sa sami dekonkurencie schopnosťujeme.
No dobre, ale sám musíte vidieť, pán Lučanský, že toto je cesta do pekla.
Je, ale podľa mňa treba pracovať s tým, čo je. Tam keby sa správne tie nálady občanov podľa mňa sa budú meniť v rámci Európy. Ono si treba uvedomiť, že všetky tieto rozhodnutia, ktoré robia aj v prípade napríklad takých tých STK-čiek, to vyšle signál a len, ako samozrejme, že každá tá krajina má svoje špecifika. Aj v prípade takých čiek my si napríklad neuvedomujeme, že aké tam oni majú diskusné relácie, čo tam tí politici rozprávajú. Každý ten štát má svoje špecifikum. V prípade ďalšieho Európskeho parlamentu podľa mňa už von der Leyen nedostane dosť hlasov, pretože už teraz vlastne von der Leyen mala len tak na mále.
No teraz sa bude tiež hlasovať.
To je vlastne o odvolávaní, ale ak sa vymení znova osadenstvo europoslancov, tak už je možné, že to nezloží a budú musieť hľadať nejakú náhradu, ktorá je racionálnejšia, pretože mať tam, dovolím si taký až taký uražlivý pojem, mať tam pár sliepok, ktoré si myslia, že teraz tam ovládajú celý svet a diktujú Amerike a Číne. Však sme videli, keď bol Fico v Číne, tak ho tam prijali ako sa patrí. A keď tam bola von der Leyen, tak šla autobusikom z letiska. Takže to bolo dosť také...
Inak Číne sú v tomto dobrí, aby vám jemným spôsobom naznačili, ako vám pohrdajú.
Aj. No, len to isté aj v prípade Ameriky. Však sme videli, keď bol Macron aj ostatní u Trumpa, tak ich tam mal posadených jak takých žiakov v škole a ich tam poučoval, čo bude. Takže sme v tom istom stave, že miesto toho, aby sa riešilo, čo si vieme sami vyrobiť a riešiť, tak čakáme, že vždy niekto príde.
Mm-hmm. Dobre, poďme sa pozrieť do parlamentu a k tomu, čo sa udialo v piatok, minulý týždeň, hlasovanie o novele ústavy. naozaj, ja som neveril, že to prejde, že sa to nepodarí. Boli šuškandy? Vedeli ste o tom, že tí dvaja od Matoviča zahlasujú, alebo to bola len čistá akože veľké prekvapenie?
Pre mňa to bolo prekvapenie až do nejakých 10:50, kedy sa zrazu spustila taká panika, že všetci odľaňajúci, čo tam sedeli, tak zrazu boli stiahnutí instantne a nejaká panika tam nastala. A jeden človek mi napísal na WhatsApp, že niečo sa deje, ale tiež som nečakal, že sa nájde tých 90 poslancov. Skoro som tomu, ako fakt som neveril, až som bol obarený z toho, že sa to fakt podarilo. S tým, že malo sa hlasovať ešte štvrtok predtým, avšak Blcháč chýbal, čiže tým, že sme počkali s tým hlasovaním, aj keby to bolo bez tých dvoch, tak by bolo 88. Našťastie tí dvaja sa pridali a podľa mňa sa pridali správne, pretože toto je jedinečná príležitosť a už by nebola znova opakovaná. S tým, že ale napríklad viem, že bol pochod za život pred týždňom v sobotu, s tým, že tam, čo som sa rozprával s ľuďmi, tak bol krátky na nejakej prednáške, respektíve bol desi na nejakej konferencii a tam sám povedal, že bude hlasovať za ústavu. Čiže on už dopredu avizoval, že bude hlasovať, potom s Matovičom spravil tlačovú besedu, že povedal, že nebude, nakoniec ale aj tak hlasoval.
Nebola to aj taká taktika, kde si som sa dočítal, niekto múdry hovorí, že keby Krajčí s Krátkym povedali, že budú hlasovať za ústavu, tak by sa nejaké koniec hlasov spriečili a nehlasovali by?
Toto neviem. Počul som už všetky varianty, počul som, že to aj Fico dohadoval, počul som kadečo.
Možno niektorí hlasáci to odhlasovali s tým, že verili, že to neprejde, aby nevyzerali za zlý.
Je to možno, áno. Povedali to, áno, toto som tiež zachytil, že niektorí hlasáci vôbec neverili, že to prejde, tým pádom hlasovali za a mysleli si fakt, že to neprejde, už to bola hotová vec. To isté možno aj niekto z KDH by tam tiež špekuloval, že či vôbec, lebo všetci mali na istotu, že to neprejde. Nikto nečakal, že sa pridajú henty dvaja. Ale je to veľmi, veľmi ako zaujímavá situácia politická, ktorá rozštiepila KDH, rozštiepila Olano, podľa mňa to ešte rozštiepí PSK, pretože Matovič teraz bude ako zdochyňajúci kôň všade okolo seba kopať. A my sa z toho len tešíme v prípade, akože nechcem byť škodoradostný, ale toto je...
Ale ste!
Ale som. V tomto prípade je to samozrejme opodstatnené, pretože taká je politika, no. Bohužiaľ.
Už ste si zvykli?
Už som si zvykol.
Dá sa na to vôbec zvyknúť? Na to klopko hadov?
Je to ťažké v tom zmysle, ale že tam človek treba, aby nezabudol, odkiaľ prišiel, že nenehať sa tým opiť mocou, hlavne nenehať si skakať po hlave a riešiť proste to, kvôli čomu tam človek šiel. Proste keď sa na niekto obratí, sú veci, ktoré viem riešiť, sú veci, ktoré neviem riešiť, sú veci, ktoré už sa ťahajú rok, dva, takže to je tiež problém. Problém politiky je, že všetko dlho trvá, všetko na ministerstvách. Vždy tam je niekto, kto proste má nejaký iný záujem, alebo to chce nejak inak, čo ja chápem, tak to je vždy taký boj s veternými mlynmi. Ale hlavné, čo si musí človek zachovať, tak je konzistentnosť. Proste keď raz zastávam niečo, tak by som to mal zastávať vždy.
Boli za vami už lobbysti nejaký, pán Lučanský?
Ja som bol za lobbystami z Lidlu napríklad, zaujímal ich názor. A z ďalších lobbystov ani moc nie. Myslím si, že sa ani moc... Okrem toho, že píšu e-maily, rôzne sťažnosti, že či sme kompletní a tak podobne, tak ani sa moc nemám dôvod s niekým stretávať.
Ako oni sa sťažujú na čo?
Lobovali. Že sa ma pýtali, respektíve ja som chcel vypočuť si ich názor, ako fungujú, a oni sa ma pýtali, že prečo toľko nadávame na obchodné reťazce. Tak som aj povedal teda, že nech si pozrie, koľko majú zisk a maržu a koľko sú ceny potravín v iných krajinách. No a samozrejme, ako odargumentovali, že zmenili rôzne formy podnikania z akciových spoločností na SROčky, že znížili niektoré marže, čo vlastne sa podarilo spraviť, tak hlavne to, že sme si vybojovali tú DPHčku na potraviny plus gastro 5%. Píšu nám ľudia, že keby sme to nespravili vtedy, že by sme za to nezabojovali, tak by niektoré gastroprevádzky už aj zavreli. Takže toto sme veľmi radi, že sa podarilo, pretože ono to dosť vplyvá aj na tie konečné koncové ceny, respektíve...
Ja si nemyslím.
Niektoré veci nie sú...
Rozumiete, ako máte DPHčku, keď za halušky pýtate 18 eur. To môže byť DPHčka aj 50%, no to... rozumiete, v tej chvíli. Hej. Slovenský podnikateľ.
To je vecou už podnikateľa. No to už neovplyvníme. Napríklad ja poznám podniky, kde v Bratislave sa dá nájsť za 6,50, takže to nie je, to nie je problém.
To je
a treba myslieť na to, že samozrejme, že my neovplyvníme to, čo si ten podnikateľ nastaví. V rámci konsolidácie tiež to nebolo optimálne. Teraz sa nám podarilo vybojovať ešte teda ústupok v prípade živnostníkov, pretože je to blbosť, aby živnostníci platili transakčnú daň. To sa nám podarilo v pondelok taktiež. Ponaháňať všetkých smerákov, pozháňať podpisy, našťastie všetci ich dobol tak dali. Načítal sa pozmeňujúci návrh, že vypúšťa sa teda transakčná daň pre živnostníkov. Pre firmy to ostáva, pretože firmy majú naďalej do 100 000 príjmu majú zníženú daň. Taký ústupok.
No, k tej konsolidácii a k tomu všetkému, k tomu si povieme viac po prestávke, navrhujem. Dobrý deň, už poviem.
Áno, dobrý deň, prajem aj ja. Chcel by som sa spýtať nášho hostia, pán Lučanský. Dobrý deň ešte raz aj vám.
Pozdravujem.
Počúvajte. A čo to bolo medzi tým Petrom a Martinom? Čo sa to dialo? Vládny špeciál, ministerka, Amerika.
No, detaily neviem, čo sa dialo. Skôr čo ma štve, že vlastne prezident ide s ministrami do Ameriky a nezobere ministerku. Pokiaľ viem, tak tam boli aj kultúrne akcie, na ktorých bol prezident a patrilo by sa, aby ju zobral. Šla samostatne. Otázku cien to neviem posúdiť, že koľko malo čo stať. Čo ma skôr štve, tak je ten princíp, že ju nezobral, pretože viem, že tam išli iní ministri, šiel tam Drucker, Šaško, takže neviem, či tam chceli mať súkromie, aby tam mohli kuť pikle, to si len myslím. Ale to nech uváži každý podľa seba, že čo tam vlastne Peter vymýšľa.
Ja sa skúsim vyjadriť k tým letenkám, lebo ja som sa bavil s ľuďmi z tohto biznisu a spiatočná letenka v biznis triede sa dala kúpiť za 1800 eur pre jedného. Kde zobrali média tých 16 000 eur, by ma zaujímalo veľce.
Neviem, zaujímalo by to aj mňa, ale mám iné problémy a starosti po ministerstvách, takže zrovna takýto štýl hľadania špiny neriešim, respektíve ma to ani nezaujíma, pretože prvý, keď s tým ide Matovič, tak viem, že sa o to ani zaujímať nemusím, pretože to je zase téma pre tému. Miesto toho, aby sa riešili konkrétne veci, tak tam každý rieši iba takéto veci. S tým, že tam unikajú milióny, kade tade hore dole zľava sprava. Však ešte po rôznych ministerstvách sú Matovičoví ľudia, vieme, čo robia, tak to je skôr dôležitejšie striehnuť, kto tam čo robí, než riešiť akú ministerku ako takú, pretože ja si myslím, aj som to povedal s Hlinom raz v relácii v Teatrojke, že kde sa ma pýtala pani redaktorka, že či by som doprial pani ministerke nové auto, pretože viem, že hovorila, že tá Audina je zlá, že fakt je v poruche, na konci dňa aj bola v poruche, museli ho odstaviť pri ceste a ja som povedal, že ja by som jej doprial za to, čo tam ona spravila, minimálne, že sa zmenili pravidla tak, že sa tam nevedia financovať zľava správa veci. Teraz už dúfam, že také filmy ako Černák a spol. Na Černáka šlo 500 000, keď si vezmeme. Na komerčný film o Černákovi šlo 500 000 zo štátneho rozpočtu. A potom ide nejaký Matovič riešiť 14 000 eur na nejaké letenky, neviem, koľko to stalo teda, ale úplne absurdné banality. Za robotu, čo tam spravila ona, tak podľa mňa si zaslúži. A keď už sme pri tom špeciáli, tak fakt, ako ak mám informáciu, že šlo 80 miestne lietadlo, tak mohli zobrať aj ministerku. Toľko k tej téme, tam už asi neviem, či je niečo, čo sa dá povedať.
Však keď už sme pri ministerstve kultúry, ako sa pozeráte v SNS-ke na kroky Martiny Šimkovičovej?
Tak ono, sú tam niektoré legislatívne veci, ktoré sa riešili, teda jedna vec je STVčka, postupne sa tam vymieňajú tváre, ide to postupne, nejde to naraz, pretože ono tiež je problém zohnať niektorých ľudí na niektoré pozície, pretože je to kolos, kde je pár tisíc ľudí, nedá sa to vymeniť hneď, proste niektorí ľudia sú tam v pohode, niektorí sú tam, že to treba omladiť, aj napríklad redaktorov do rôznych regionálnych reportáží je treba nahajrovať, takže to tiež je postupný proces. Potom sú tam samozrejme tie fondy, kde sa zmenil zákon, aby nám tam predseda fondu nerobil nejakým spôsobom zle. S tým, že sú veci proste, ktoré sú pre nás červené čiary, ako platenie, respektíve dotovanie zo štátneho rozpočtu akcie, ktoré sú čiste charakteru, kde vlastne ešte aj v tej ešte aj v tej správe, ktorá spraví komisia, napíše, že podujatie nemá žiadny umelecký prínos. Je tak ako, ja nerozumiem, že prečo niekto žiada 100 000 na nejakú akciu, na nejaký pochod a napíšu tam priamo v tej žiadosti, teda v tom odôvodnení, že to nemá prínos. Tak nech sa na nikto nehnevá, ale proste sú iné priority. A v súvislosti s ďalšími vecami neviem úplne, čo všetko robia na ministerstve, pretože tam sú rôzne obnovy kultúrnych pamiatok a k tomuto sa neviem vyjadriť.
Mm-hmm. Dobre, ale tak áno, samozrejme, tá STVR, to je kolos vlastne ľudí, kde je 1700 zamestnancov. To je, ale to je naraz, či aj Slovenský rozhlas, aj Slovenská televízia. 1700 ľudí. Toto naozaj vymeniť nie je ľahké, alebo identifikovať, kto škodí tej televízii, kto sa tam len fláka, kto zarába nadpriemerne. Počul som, že niektorí externí redaktori spravodajstva teda majú platy rozprávkové oproti kmeňovým zamestnancom. A toto všetko musí prejsť určitým procesom. Ďalšia vec je, áno, niektorých treba nahradiť, lenže tých treba aj na trhu nájsť. A ten trh je špecifický, je veľmi úzky.
Tak, jednak sa tam robí audit, ešte prebieha a bude za chvíľu končiť, takže budeme vedieť, kto tam je teda takto parádne platený na zvyš. A druhá vec je ešte v súvislosti s tými novými tvárami, ono je to problém na Slovensku aj všeobecne v politike, že tým, že je vlastne celá spoločnosť tak prepolitizovaná, všetci od doby covidu riešia len politiku, pozrite správy, tam len politika, nič iné, tak ľudia sa aj boja výjsť s kožou na trh, aby sa neušpinili, pretože keď sa raz niekto za rôzni tí herci na protestoch, proste raz keď sa niekto ukáže na nejakom proteste, tak už dostane nálepku. Aj keď, povedzme si na rovinu, proste ak na nejakom PSK-arskom proteste sa objaví niekto, nejaký známy herec, tak proste odtedy už dostane označenie PSK-ara, či sa to niekomu páči alebo nie. A platí to aj naopak. A to isté aj pri tých reportážach. Ak sa niekto chce stať redaktorom, aj STVR, tak zrazu už musí počítať s tým, že dostane nejakú takú plus-minus nálepku podľa toho, čo komentuje, ako komentuje, aké témy komentuje, takže je to problém zohnať ľudí na kameru. Všeobecne nikomu sa radšej nič nechce takto angažovať, pretože to má rizika.
No a takto si tu žijeme. Ja sa vrátim k tej konsolidácii, lebo kritika aj na Andreja Danka bola, že čo vymýšľaš, však predtým za tú konsolidáciu dvihol ruky. Teraz sa podarilo teda živnostníkov oslobodiť od tej transakčnej dane. Čo ste museli za to obetovať?
Jedna vec v rámci konsolidácie, čo je najviac vyčítaná, tak súvisí s odvodmi a zdravotným poistením. Problém je, že vlastne klesá počet prispievateľov, narastá počet poberateľov dôchodkov. Tu je vlastne demografický problém, málo sa ľudia spolu zbližujú, málo potomkov a tak podobne. Čiže to je ale globálny problém okrem Afriky. To nie sme len my, to má celá Európa problém. Francúzi mávajú a budú mať ešte teraz generálny štrajk aj v súvislosti s dôchodkami. Tam keď sa niekto odváži niečo navrhnúť s dôchodkami, tak tam majú okamžite štrajk. Museli sa bohužiaľ vyhnúť do vody, pretože potom máme živnostníkov, ktorí keď prídu do dôchodkového veku, tak majú minimálny dôchodok. Súvisí to samozrejme aj so živnostníkmi, ktorí pracujú, dovolím si tvrdiť, na čierno, aj keď všetci vieme, ako to funguje. V prípade napríklad takého gastra, kto má gastroprevádzku a má 5% daň, tak po novom, čo som si ja sám všimol, tak podniky, hlavne také tie menšie, bystra, tak dovtedy nedávali bločky vôbec a teraz ten bloček dajú okamžite, takže tam sa minimálne transparentní tento segment. A v prípade zdravotných odvodov, tu máme informáciu, že Šaško nebude navyšovať rozpočet ministerstva zdravotníctva oproti minulému roku.
Aby som mu navrhol aj znížiť, nie?
Áno, to by sme tiež navrhli, to ešte uvidíme, s čím prídu ministri. Každé ministerstvo má za úlohu teda nájsť u seba peniaze. Samozrejme budú nejaké škrty na ministerstvách a samozrejme znižujú sa aj platy poslancov, pevne verím, že aj na ministerstvách si znižia. A ja v mojom prípade časť toho platu dávam tam, kam treba, pretože sú veci, za ktoré treba bojovať aj v rámci nezištnej pomoci, hlavne tým, čo ostali po Matovičovi ako také, nazval by som, obete celého justičného systému, pretože tam je veľa vecí, čo treba zaplatiť od právneho poradenstva po rôzne iné aktivity, ktoré s tým súvisia. A toto je hlavný dôvod, kvôli čomu som šiel do politiky a samozrejme teraz už som sa dostal aj k témam ako od financií po ministerstvo vnútra, po všetky veci, ktoré súvisia s legislatívou, takže už som do toho nabehol a je to celku zaujímavá práca a dúfam, že ešte
keď bude môcť čo priniesť. Keď spomínate ministerstvo vnútra, nemyslíte si, že je čas vymeniť toho ministra?
To si musia v rámci hlasu odôvodniť a rozhodnúť.
Nie, ja sa pýtam na váš názor, či si nemyslíte, že by bol, či by nebolo lepšie, keby tam bol niekto iný?
No podľa mňa by nemal byť predseda strany zároveň minister, už akýkoľvek. A veľa vecí by sa dalo robiť úplne inak na tom vnútre, je tam veľa priestoru, proste aj tá legislatíva chodia len do parlamentu, chodia návrhy iba smerníc, respektíve nerieši sa žiadna konkrétna vec. Je to také, neviem, čo si o to myslieť a ani sa do toho nevrtám, to sa skôr Andrej vrtá, myslím si, že stačí toho vrtania, lebo už máme dosť konfliktov a toto je tiež jedna vec, ktorá by zbytočne možno spravila konflikt. Aj keď je možné, že niekedy treba radšej zvážiť pozície, ale ja neviem, nevidím, aké tam majú dohody v rámci hlasu a myslím si, že to je čiste v ich kompetencii. A dúfam, že ale pohnú s niektorými vecami, pretože aj na spravodlivosti, akurát som bol aj s ministrom, riešiť niektoré veci, nech sa pohnú, proste elementárne. Nie je možné, aby po ministerstvách boli ľudia, ktorí tam škodia, surovo si dovolím, že tvrdí, že škodia a robia si tam len svoju agendu a čakajú, kedy by sa náhodou vrátila pani Kolíková. Takže to tiež nie je úplne v poriadku a myslím si, že na každom ministerstve sú takéto problémy, že tam ľudia len vyčkávajú a miesto toho, aby niečo spravili a postavili sa za vec, tak náhodou, aby sa nespolitizovali, tak radšej budú šúchať nohami a čakať, kedy skončí táto vláda.
Dobre, ale takých tých ľudí treba vyhodiť stadiel, nie?
No v rámci týchto ministerstiev nevrtám sa do toho, pretože tam človek môže naraziť veľmi, veľmi
škaredo,
no.
No ale dokedy? Toto sme Noro preberali včera aj s pánom Davidom Lindnerom. Dokedy budeme trpieť ľudí, ktorí škodia tomuto štátu?
No ja s tým mám dosť bohatú skúsenosť. V mojom prípade teda je tam prokurátor Hons, ktorý odôvodňuje veci, ktoré sú v rozpore s judikátmi Európskej únie a už sme dostali aj z SLP žiadosť nejak sa buď dohodnúť s vládou, alebo to vláda prehra. A tu sa vlastne dostávame do stavu, že veci, ktoré by mali fungovať, tak vždy na poslednú chvíľu nejakým spôsobom sa zmenia. Je to otázka samozrejme aj legislatívy, niečo sa chystá, niečo by som rád ešte potlačil, čo budem vládať, respektíve sú tam veci, ktoré úplne hausnumera, čo si tam tí prokurátori, vyšetrovatelia robia, úplne nezmyslí takým štýlom, že no čistá mocenská hra, však vidíme, keď rôzne policajti aj Denník N má konferencie, tak tam si rozprávajú, ako by čo riešili, ako by koho riešili. Ja som aj videl niektoré tie záznamy a prepisy z odposluchov, tak to ako je úplne nonsense, ako funguje v podstate výkonná a súdna zložka štátu, kedy diktuje politickej zložke. Však ono to sme videli aj počas bývalej vlády, kedy šéf SIS je zrazu obvinený a takéto kaďaké čachre machre. A myslím si, že všetci len vyčkávajú na správny moment, každý tam zbiera špinu a sú veci, ktoré sa ešte dajú ovplyvniť, sú veci, na ktoré proste nemôžeme, pretože Európska únia, aj včera napríklad Ferenčák mal zákon ohľadom energeťakov s tým, že chcel nastaviť nejaký limit, kedy si môže kto kúpiť.
Vekový, vetová hranica 16 rokov, áno.
Tak, a narazilo to na problém, že vlastne nebolo možné odhlasovať tento zákon, pretože tam treba, aby prebehla nejaká trojmesačná lehota. V súvislosti volá sa to, že vnútrokomunitárne pripomienkovanie, to znamená, že nejaká komisia, kde si v komisii európskej, v Európskom parlamente a tam musí rozhodnúť ešte o tejto veci ako takej a to znamená, že vlastne je možné, že to ani za rok neprejde. A to znamená, čo som tým chcel povedať, keď predsedajúci oznámil teda, že o tomto zákone nie je možné hlasovať, pretože musí prejsť ešte toto konanie, tak všetci tí PSKári a hlavne pán Dubeci sa tam uškierali ako taká opica. Že vidíte, my vás takto zablokujeme a ešte vás budeme blokovať viac. Takže si myslím, že v rámci európskych nariadení a smerníc bude určite komisia chcieť riešiť, aby všetkým členským štátom odobrali postupne tieto právomoci a bude sa to podľa mňa čím ďalej tým viac federalizovať.
No ale tam nechceme ísť, to viete?
No to by som tiež rád, nerad teda.
Viete, že tam nechceme ísť? a drvivá väčšina Slovákov.
Len tam stále sme pri tom, že keď Francúzsko, Taliansko, Nemecko sa nejak rozhodne, že proste nás tu majú za taký odpad Európy, tak však vidíme, ako sa o nás bavia. Už nás stačí pozrieť české správy a tam o nás hovoria, aký by sme to boli, neviem, proste rovníková Afrika. Tak myslím si, že bude záujem na to nás nejakým spôsobom dotlačiť do toho, aby sme sa poddali. Ale samozrejme, to nevedia ešte slovenskú mentalitu, aká je.
No to ste ma nepotešili teda.
Budú tlaky, ale zatiaľ nie sú. Zatiaľ ešte to je ako tak. Zatiaľ to ešte v pohode. A keď budú ďalšie voľby do Europarlamentu, tak treba rozumnejšie voliť a pevne verím, že sa tam preskúpia trocha iné skupiny ľudí, ktorí tam budú tlačiť na veci, ktoré majú, miesto toho, aby tam riešili nejaké cvrčky a ochranu úplných nezmyslov. Po prípade teraz akurát som čítal, že Európska komisia vyčlenila 400 miliónov, proste nejaká extrémna veľká suma na obnoviteľné zdroje do Afriky, čiže my tu konsolidujeme a oni posielajú peniaze na výstavby solárnych panelov v Afrike. Ako to je OK, ale tak ako dostávame sa do stavu, kedy bude za chvíľu zavedená daň, ktorú bude vyberať čiste Európska komisia. Ak som pochopil dobre, tak by to mal byť minimálne daň z hazardu a daň rôzne iné spotrebné dane, mechanizmus spotrebných daní, kedy toto pôjde rovno do rozpočtu EÚ a budú to vyberať členské štáty, ale pôjde to rovno do rozpočtu EÚ, aby mohli financovať kadejaké neziskovky a tak podobne.
Alebo zbrojné, alebo vyzbrojenie Európy.
To je druhá vec a tiež by ma zaujímalo, kde sú tí investigatívni žurnalisti, ktorí by povedali v rámci celej EÚ, kam idú všetky tie peniaze v rámci tejto zbrojariny. A podľa mňa to súvisí veľmi s Trumpom a hlavne s tými americkými zbrojovkami, ktoré dostanú dosť podporu od týchto jastrabov vojnových.
Plánujete sa prihlásiť do tých záloh Kaliňákových? Ozaj, keď už sme pri tom zbrojení.
Pravdepodobne nie, lebo časopriestorovo by som to nestihol. Potrebujem behať radšej po ministerstvách, kde som užitočnejší, než behať tam po lese. Však ako po lese môžem pobehať aj cez víkend, aj zbrojak mám, takže nepotrebujem na to ísť do záloh. A myslím si, že akože je to fajn, ale určite nie.
Dobre, horúcou témou vždy určite je smrť vášho otca. Ako si to postálo, nejaké výsledky nevidíme a radi by sme všetci videli. Aby sme sa už konečne dozvedeli, že čo sa vlastne stalo. Pretože indície tu sú, že dobrovoľne zo sveta neodišiel. Takže ako ďaleko ste v riešení smrti vášho otca?
Máme spracovanú a prichystanú jednu vec teraz na jeseň ohľadom toho, aby celá verejnosť videla, že čo sa dialo postupne v čase, vrátane kamerových záznamov, aby ľudia videli, aby si spravili samý obraz. Čo to znamená, že keď vám vyšetrovateľ odmietne všetky vaše argumenty a samozrejme tam je toľko pochybení, čiste už len práva na spravodlivý proces. Aktuálne sme na Európskom súde pre ľudské práva, kde nás vyzvali dohodnúť sa. Bohužiaľ, tento zmierovací proces je dôverný, takže nemôžem hovoriť ďalej, čo sa rokuje. Ale v súvislosti s týmto stále namietame znalca, ktorý vlastne vypracoval znalecký posudok v rozpore s trestným poriadkom, kedy nebola druhá znalkyňa prítomná. Iba skonštatoval sucho, čo potreboval, bez toho, aby spravil, čo mal, pričom svedkovia tvrdia niečo iné. Ale vyšetrovateľ povedal, že nemá povinnosť vykonať všetky naše požiadavky. Nemá teda povinnosť ani vypočuť svedkov, proste nemá povinnosť na nič. A dali sme trestné oznámenie, ktoré bolo vyhodnotené tak, že teda zamieta sa s tým, že zbytok má doriešiť prokuratúra v Prešove, čo vlastne následne okamžite nám došla odpoveď z Bratislavy od prokurátora Honza, ktorý teda všetko zamieta a proti rozhodnutiu nie je možné odvolať sa. Čiže vlastne tam ešte aj sami porušujú ústavné judikáty, ktoré hovoria judikáty ústavného súdu, ktoré hovoria, že vlastne toto je v rozpore s tým, že vy sa musíte vždy mať mechanizmus odvolať a tu vlastne tak nastavujú procesy, že len aby nahádzali polena pod nohy. Samozrejme bude tlak z verejnosti, pretože keď verejnosť uvidí vrátane všetkých záznamov, všetkých postupov, posudkov hlavne aj veci, čo sa diali v prípade obhliadky miesta činu, pretože to je veľmi dôležité. Nie je možné, aby sme namietali to, že iná mikina bola nájdená na mieste činu, než bola na expertíze. A toto bolo zmetené zo
stola. Nemyslíte vážne.
Nevidia problém. No, ako tam je tých pochybení veľa, ale nechcem to ešte úplne vyspojlovať, ale bude to pre verejnosť ako dosť šok, pretože pracuje sa už na isté veci dlhú dobu, je to rozpracované a pevne verím, že do teraz na jeseň sa to otvorí, táto Pandorína skrinka. A nech si pán generálny prokurátor, ktorý nám pred pár týždňami na výbore rozprával o tom, že teraz teda majú na generálnej prokuratúre navyše profesionálnych prokurátorov, ktorí prišli z úradu špeciálnej prokuratúry, napríklad pán Honz a podobný, tak teda majú tam odborníkov a že všetko je v rámci zákona, všetko je teda zákonné, právny štát a tak podobne, takéto keci, tak bude aj pán Žilinka prekvapený, aj všetci títo okolo prekvapení, že čo sa vlastne deje a čo sa robí, pretože ja si myslím, akože keď toto vybehne na verejnosť, čo vlastne sme všetko spracovali a akým štýlom to oni k tomu pristupujú, tak dôvera v právny štát a dôvera v súdnictvo a prokuratúru klesnú na minimum.
No, ja mám déjà vu zo včera.
To už je na minimum. Jasne, že máš déjà vu, veď to sú stále sa bavíme o tých istých o homosexuálovi, rozumieš, ktorý posiela samopal niekoho na malé deti. Hej? Ako furt sa bavíme o tých istých špinavcoch. Aj pozdravujem ťa, Tomáš. Hej? A to je furt istý, tá istá banda. Otázka je ale, keďže tento prokurátor, alebo aj iný prokurátor, to je jedno, hej, porušuje zákon a evidentne robí tieto veci a vy potom dokážete teda, že veci sa majú inak. Padávate vy trestné oznámenie, alebo niekto potrestá toho prokurátora? Lebo Žilinka to neurobí. Žilinka je slabý, je strašne slabúčký. Hej. Žilinka je niktož. Hej. Ale niekto má, niekto proste tú moc potrestá toho prokurátora, že porušuje zákon?
V aktuálnej situácii podľa mňa nie. Ako tam my sme dávali trestné oznámenie. A
to som včera, vysvetlal Lindnerovi, že preto to robia, lebo vedia, že sa im nič nestane. Ale potom systém je zle urobený.
Systém by trebalo prekopať. Systém bol nastavený ešte Lipšicom, keď bol v 2005.
Potom
minister, ak sa nemýlim. Vtedy je to vlastne trestný poriadok, to je presne to zákon roku 2005, takže to je niečo také. Tam vtedy bolo aj nastavené, bola jedna prednáška na právnickej fakulte, kde bola predložená taká zaujímavá dôležitá informácia, že vtedy sa novelizoval trestný zákon a vypadla vec, že keď sa niekto prizná k niečomu, tak že polícia musí preverovať tieto tvrdenia. V Čechách to majú, že keď niekto sa teda prizná, tak musí sa overovať to, čo povie, že spáchal. U nás to nemusia. Čiže vlastne hoci kto sa prizná k hoci čomu a už to prokurátor aj vyšetrovateľ bere ako bernú mincu. A v prípade tých prokurátorov ja by som bol veľmi rád, keby sa niektoré veci zmenili aj v rámci zákona. Samozrejme, narážame tam na Európsku komisiu, na Benátsku komisiu a tak podobne. Teraz sme mali nedávno Benátsku komisiu, keď nás boli kefovať, my to voláme, že kolonoskopiu. Kefovať nás za to, že sme menili zákon o mimovládkach, zákon o teda ústavný zákon, že to môže mať neviem aké dopady. Samozrejme, to sú ľudia, ktorí ono to je len poradný orgán, čiže oni sami o sebe nevedia zmeniť zákon nič. Môžu len navrhnúť, čo by sa malo ako robiť, ale budú nám do toho skákať a samozrejme bude to potom dôvod na to, aby v prípade, keby komisia chcela zatlačiť na nás, tak vedia použiť tieto argumenty, že teda porušujeme právny štát. A samozrejme vždy si robíme srandu, že keď je takéto sedenie a ide tam aj opozícia, aj na výbore si z toho robíme srandu, že vlastne na čo tam ideme, že vlastne opozícia už dala stanovisko, ktoré tá komisia spraví. Čiže my už tam ideme vlastne do dopred hotovej veci, ktorá už len si pro forma vypočujú k tomu, že čo si my myslíme, ale ako nebere sa ten aspekt Slovenska. A ono je to aj problém vysvetliť tým ľuďom, ktorí prídu kdesi zo Štrasburgu, že čo vlastne, aké postupy robili prokurátori, vyšetrovatelia, ich to nezaujíma. To proste oni idú pro forma.
Odkiaľ berú informácie títo komisári?
Denní gen aktuality, však vieme odkiaľ. Všetko je tam citované, tieto médiá.
A kto im to tam posiela?
No, sme znova pri tom, ako je možné, že opozícia má skôr list, ktorý nás kritizuje, než...
Čo keď ho napísali?
Proste ja som bol predkladateľ návrhu zákona a mne prišiel list, ktorý mi mal prísť neskôr, než to mala opozícia v ruke. Tak ako nič je špatne. Takže to je ako v prípade, otcovom prípade, ako je možné, že novinár. Novinár vie obsah niečoho uznesenia skôr než ja a potom mi volá, nech sa vyjadrím. Že mne to ešte ani doručené nebolo.
Počúvate, ale toto je organizovaná skupina. A pravdepodobne zločinecká.
Tam nie je vôľa to vyšetrovať. Ako už toto, ja som niektorý veciach v koncoch, samozrejme.
Inak, takto, čo ste hovorili?
Stále sa rieši.
Čo ste hovorili čo ste hovorili to, že keď sa priznám, tak už nemusia to vyšetriť, že či to je pravda. Ak si zoberte, že máte nejaké sériové vraha, zabil 4-5 ľudí a prídem ja a poviem, no ja som to urobil a oni super, zatkneme vás toto a začne proces celý, hej, a vôbec sa nepozorú doprava doľava a medzi tým ten skutočný vrah zabije ďalších 5 ľudí a oni sú s tým v pohode. A budú mňa stíhať, lebo debil som sa priznal.
No, technicky to podľa mňa nie je také jednoduché, samozrejme, ako ono je to aj tak o tom, že kto vykladá ten zákon, pretože vo finále rozhoduje súd. Čiže tam ide skôr ten aspekt, že polícia nemusí riešiť ten obsah toho, obsah tej výpovede.
No, ale to je chyba.
V prípade, že sa niekto prizná. Čiže no je.
Takisto neriešia, keď ja vás obviním z toho, že ste nakrájal 4 malé deti na námestí, že oni povedia, to stačí na to, aby sme Lučanského stočili do basy na rok a mučili ho tam. Rozumiete?
No sú aj jednoduchšie veci, za ktoré sa dá dostať do väzby.
No veď, hej, ale ukážem na vás prstom a on to nejde overiť?
No, ak nechce, tak nemusí.
No tak mi nepovedzte, že ten systém nie je zlý.
V akom postavení je, no. Len to by trebalo vymeniť tam viacero ľudí. A tu sme zase pri probléme, že ako náhle začneme do toho rýpať, tak už potom sa do nás obujú, že zasahujeme do nezávislého súdnictva, nezávislej prokuratúry a tak podobne.
A kto vám to hovorí?
Kto?
Hneď prídu
listy a e-maily z otvorených súdov a takýchto všetkých organizácií, ktoré tam lobujú, otlačia. Niečo majú pravdu, samozrejme vieme, ako to funguje na najvyššom správnom súde a tak podobne, kedy tam behajú zaječiky po chodbe a golfový trenážer a
postavu, no dobre, ono,
a tak podobne, takže tu je...
To je fajn a teraz vy ale môžete povedať, že počúvajte, mňa občania Slovenskej republiky zvolili do parlamentu, ktorý je zákonodárny zbor a ja, keď my naznáme, že to nie je dostatočné, tak to urobíme, a vy sa môžete na hlavu postaviť z nejakých otvorených súdov. Vašou psou povinnosťou, pán Lučanský, je urobiť tie zákony tak, aby boli nepriestrelné, aby to bolo v prospech Slovenskej republiky, občanov Slovenskej republiky. A že nejaký sliničkár niečo nech rozpráva. Váš job nie je počúvať jeho? Predsa nie?
To jasné, to nie. To sú veci, s ktorými sa nezhodneme nikdy, aj keby vedieme 100 rokov diskusiu. Sú ale procesy, ktoré nie je možné preskočiť v prípade napríklad týchto súdov a prokuratúry. Sú tam isté mantinely, kedy nemôžeme svojvoľne do takýchto procesov zasahovať. Samozrejme, sú tam veci, ktoré riešime, aj v prípade napríklad teraz aktuálne otvorená téma toho, že keď niekto dá... Nie je úplne v zákone jasne definované, že keď sa odvoláte proti niečomu, tak vlastne či kedy plyne lehota na podanie sťažnosti na ústavný súd, pretože ešte vždy tam je príkaz generálneho prokuratúra, cez ktorý sa dá postupovať a vlastne nie je jasné, že či to je v lehote, nie je v lehote a tak podobne. To sú také technikálie a potom sú tam také čisto high level procesné veci, na ktorých niečo je rozpracované aj na ministerstve, niečo tlačíme aj ako všeobecne, proste, aby sa riešilo, pretože nie je možné, aby sa nám tam vysmievali do očí aj ako ja keď čítam tie uznesenia tých prokurátorov, tak nestačím sa čudovať, čo tam vlastne sú schopní spraviť. Lenže oni postupujú podľa zákona a samozrejme, že my sme na to, aby sme nastavili ten zákon, preto sme boli zvolení a preto je tam väčšina. Samozrejme, musíme hľadať tie kompromisy, aby sme zase nenarazili na niekoho, kde si v parlamente alebo nejakú. Musí to byť vždy dohodnuté dopredu. Všetko, čo sa ide robiť, tak musí byť dohodnuté a nemôžeme to len tak spontánne prasnúť do parlamentu, aj keď samozrejme by som to už dávno všetko pomenil, ale musí to prejsť nejakým procesom a pevne verím, že už do konca roka sa načrtne, čo sa s týmto všetkým chce robiť, pretože byť vo väzbe za niečo, čo si myslím, že je len priestupok, po prípade by to malo byť riešené v civilnom spore, tak je nemysliteľné, aby za to niekto bol vo väzbe pol roka. Riešime to samozrejme, dúfam, že sa to dorieši a ak mám pravdu povedať, už ma niektoré veci nebavia, na niektoré veci som rezignoval, ale stále bojujem, čo sa dá, pretože je veľa vecí, čo sa dá a toto je vec, na ktorej mi záleží.
Dobre, poďme do prestávky a potom na vás pustím poslucháčov, čo ja budem vymýšľať otázky. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň, Prajmaj.
Dobrý deň.
0950661116 je telefónna linka, na ktorej môžete klásť otázky poslancovi Národnej rady, vášmu zamestnancovi Adamovi Lučanskému. Matko si už prečítal, aký mi blbne mail, takže už rieši. No a vy môžete telefonovať a skúste aj písať na ranozavináč.infovojna.bz. Tak, áno, Maťo už rieši. Ja len zopakujem, kým zazvoní telefón, že slovenská desiatka hitparáda naša slovenská pokračuje 16. kolom už zajtra po 20. hodine. A vy, ktorí chcete sa zapojiť a chcete ponúknuť svoju muziku, aby sa dostala medzi ľudí, píšte na hudba@infovojna.bz. Pošlite jednu až tri skladby, o ktorých si myslíte, že by divákov zaujali. No a pozor, cez jeden mail prejde 10 mega, takže ak vám to neprechádza, skúste to skomprimovať alebo poslať cez úschovňu. To je asi najlepšia cesta. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pekný deň prajem, pozdravím Adriana Ajnora, aj pána hostia.
Pozdravím.
Chcel by som sa spýtať pána hostia, spomínal, čo sa týka, že rodiny nechcú mať deti. A zamyslel sa tam niekto vo vláde, prečo? Pozrime si teraz konsolidáciu. Žena, ktorá je na materskej, už jej bude ako keby nič, hej? Sa platia aj zdravotnú, ale nič sa jej neráta. Neráta sa jej sociálka, neráta sa jej nič. To je jedna vec. Druhá vec, pozrime sa na pána Orbána. Ako on sa správa k rodinám. Takže chcel by som, aby sa k tomu bližšie vyjadril, čo vláda preto robí, aby teraz chceli mať tí mladí deti.
Mm-hmm.
Ďakujem pekne. Mm-hmm.
Jasná otázka. Uvidíme na odpoveď.
Ako plne rozumiem problému. Hlavne súvisí to aj s cenami nehnuteľnosti a tak podobne. Sú veci, ktoré teda z mojej pozície viem ovplyvniť. Toto je zrovna vec, ktorá patrí pod pôsobnosť Erika Tomáša. Do toho sa mu vôbec nemontujem, pretože to je neradno. A plne rozumiem aj že v rámci tej konsolidácie sa niektorých týchto dávok sme sa bohužiaľ dotkli, ale neviem tomu viac. Ako, je mi to ľúto, že sa niečo muselo krátiť, niečo predpokladám, že sa ešte vyrokuje v rámci budúcoročných vecí, že čo tam, kde má ísť ešte podpora v rámci financií, pretože ako rozumiem, že nejaký prorodinný balík by sa očakával, pevne verím, že niečo je v príprave, respektíve, že bude. Zatiaľ nechcem spoilovať, pretože viem, že sa niečo chystá, čo má Erik Tomáš nachystané, ale viac tomu neviem povedať.
No peňazí nie je, pán Lučanský, viete?
Nie, ale nájdu sa. Keď chcú, tak sa nájdu.
Keď sa chce, tak sa nájde, ale
keď sa chce, tak sa aj záchrankový tender dal zrušiť a prehodnotia to komplet. Ako keď sa chce, tak sa dá.
Keď sa chce, tak sa dá, ale keď sa chce, tak sa dá aj vyšetriť, kde zmizli tie peniaze za tie 3 roky.
No, to by mňa zaujímalo.
A ľudia si majú priškrtiť opasky, pritiahnuť a tí, ktorí boli zodpovední za šafárenie s našimi peniazmi, no tak tí, ako si robia tlačovky a smejú sa nám do tváre.
V prípade peniazy napríklad aj na tie momky a podobne, tak tam je stále problém, že NKÚ síce skonštatovalo, že teda došlo k porušeniu, došlo k nehospodárnemu nakladaniu, avšak dokumenty sú utajené a nie je možné ich zverejniť. Takže toľko k veci a zase to stojí na generálnej prokuratúre a tu už, ja neviem, či ako zmeniť zákon by sa dalo odprášiť niektoré personálne nominácie, ale toto musí riešiť premiér. Ako do tohto sa púšťať úplne boja nejdem.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Adam, vy ste hovoril o tom, že by sme mali všetky na zdravotníctve a ste tam už 2 roky a ja sa sám seba pýtam, prečo ešte nikoho z vás nenapadlo vlastne to, aby ste po vzoru Rakúska, Nemecka, Anglicka sa snažili nejako zákonným spôsobom uzákoniť to, aby sme mali len jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Aby sme vykopli proste peňťákov a ostatných do prdele s prepáčením. Len toľko som vám chcel povedať. Prajem vám veľa síl v boji za spravodlivosť za vašho tatka. Nech sa vám darí.
Ďakujem. No, problém je, že vlastne ak to môžeme naplno hubo povedať, tak treba si uvedomiť, že kto za koho lobuje a ako to funguje, či ste táto politika okolo toho. V rámci VŠZP tam sme dali ultimátum aj Šaškovi, pokiaľ viem, tak už tento rok je na nule, že netvorí stratu. Dali sme tam preveriť aj, že kde všade idú peniaze v rámci čo je managementu a týchto všetkých vecí. Tlačíme na to, aby bolo centrálne nakupovanie liekov a zdravotníckého materiálu, pretože aj tie nemocnice nakupujú proste každá po svojom. Taktiež, aby sa ujednotili, ktorá poisťovňa, ktoré lieky, za aké koeficienty prepláca, pretože je v tom bordel a je tam čistý lobbying, takže na toto tlačíme, aby sme dostali odpovede ešte v dohľadnej dobe, keď sa podarilo ten záchrankový tender zrušiť a nastaviť znova podmienky, respektíve ono tam vždy bude nejaký lobbying z tých politických strán, takže tam sa nevyhneme úplne tomu. Či je dobrá jedna zdravotná poisťovňa alebo viac, to neviem, ale ja si myslím, ako takáto kombinácia súkromných a verejných dáva zmysel, pretože ona napríklad je v takej Amerike, aj keď sa síce hovorí, že tam je všetko súkromné, je to veľmi regulované, avšak tam sa dostali do stavu, že keď tie nemocnice postupne dvíhajú náklady na všetky tie úkony, tak sa to celé postupne ten systém začína viac zadlžievať a ja si myslím, že ono je kombinácia jedného a druhého OK a nemyslím si a reálne za seba poviem, že politicky nie je prechod je nejakú takúto extrémnu zmenu spraviť v prípade tých poisťovní.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Poslucháč, áno, pán Lučanský, viem, čo prežívate, keď vám zavraždili otca. Mne zavraždila covidová mafia manželku. A mám na vás takú otázku. Či neuvažujete spraviť zoznam zavraždených osôb smrtiacou vakcínou mRNA a vytvoriť stránku buď na Infovojne alebo na stránke Národnej rady Slovenskej republiky a na základe toho zoznamu podať hromadnú žalobu na vrahov propagátorov neoverenej vakcíny mRNA. Najväčší propagátori pani Čapútová, RTVS, Markíza Jojka. Viete, už je zavraždených 30 000 ľudí a nikto s tým nerobí. Prosím vás, viem, čo prežívate, keď vám zavraždili otca, mne zavraždili manželku. Prosím, pomôžte. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
V prípade toho spraviť nejaký zoznam, ja som si skôr tak robil zoznam, čo všetko kto kde povedal, pretože týchto tam sú dva aspekty, jednak, že kto zomrel a potom jednak, kto to všetko je zúčastnený v tejto celej mašinérii, pretože treba rozlišovať testovanie ako také, kto všetko sa pod to do všetko tam riešil biznisovo a potom samostatne je očkovanie. Tu sme buď na úrovni Európskej komisie, ktorá vlastne vydala Európska lieková agentúra vydala povolenie, následne na Slovensku a znova sme pri probléme. Na Slovensku to niekto musel kúpiť, riešiť a tak podobne. Sú štáty, kde už majú spravené aj odškodňovanie po očkovaní, že vedia dostať odškodnenie finančné. Sú štáty napríklad ako my, kde niečo také je nemysliteľné a boli by sme instantne zrušení celou kaviarňou liberálnou s tým, že robiť nejaký zoznam, ako viem si to predstaviť, ale podať hromadnú žalobu, neviem, čo riešime, tak v rámci rôznych IHR nariadení, tak tam na ministerstvách bežia procesy, ktoré umožňujú zasahovať do toho, aby sme vedeli tlačiť v rámci tohto práva, pretože je nemysliteľné, aby... Ja si to dobre pamätám, čo sa robilo počas covidu, keď bolo zavreté všetko, keď sa Matovič vyhrážal na tlačovkách, keď sme boli za dezolátou, keď sme boli neviem čo všetko. A ja si to veľmi dobre pamätám, keď nás potom naháňali po benzínkach policajti a bolo to úplne nonsens. Ako to, čo sa robilo, tak je nonsens. Za to by mal brať niekto zodpovednosť. Samozrejme, ja si myslím, že stále je tam otvorená otázka a to sa nepremlčí len tak ľahko, pretože to bolo za núdzového stavu, kedy vlastne dochádzalo k sprenevere finančných prostriedkov a podľa mňa tam ešte je stále dosť veľa priestoru na to riešiť zodpovedné osoby. Ale bude to treba nejak zoširšia zobrať, pretože ono jedna vec je spraviť tlačovku a druhá vec je potom tam konkrétne niečo spraviť. Ja ako nemám úplne kapacitu na toto riešiť, ale tlačíme aj na toto, aby sa stále otvorili vrata. Problém je, že nerad to hovorím, ale na ministerstve zdravotníctva sedí veľa ľudí, čo mali v prevádzke tieto momky, aj očkovania, ktoré vykonávali.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Svedezula Veva, pardon, z Bratislavy. Ja by som sa chcela opýtať, teda apelovať na predchádzajúceho poslucháča, čo volalo ohľadne Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Mňa by vlastne zaujímalo, že vlastne generálny riaditeľ predtým robil Vágely, teraz je generálnym riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zrazu sa zvýšilo nejaká dotácia do nejakých laboratórií do AGL.
Platby.
Na 126... Pardon?
Platby, áno.
Platby, pardon, áno. Na 126 miliónov, čo znamená 900 tisíc mesačne. Predtým bolo 200 tisíc mesačne. A je len otázka, si dávam otázku, či táto osoba, ktorá je synom, nemusíme vedieť, každý vie asi, či to vie vygoogliť, koho je synom, aké je skupiny finančnej, nebola tam dosadená kvôli to, k tomuto nejakým spôsobom. A je otázka, že či vlastne občania nejaké laboratórne veci majú v takejto výške v čase konsolidácie hradiť. Následne sa to presunie na živnostníkov, ktorí ledva tu prežívajú. Všetko platia všetky možné odvody. Nechcem hovoriť, aké je záťaž, čo sa týka zvyšovania cien potravín. A že dokedy vlastne tento vzorec v politike bude fungovať, pretože politici pred voľbami vždy kričia niečo, dávajú si billboardy s nejakými vetičkami a ako náhle sa dostanú do parlamentu, po prípade do vlády, zabudnú na občanov a hľadia si prvé 2-3 roky iba svoje záujmy a spomenú si rok pred voľbami. Zároveň by som chcela ešte sa opýtať druhú otázku, čo sa týka súdnictva. V Bratislave je bytová mafia, každý o tom vie. Ako vlastníci bytov podávame sťažnosti na obchodnú inšpekciu, na súdy a všetko je uzatvárané, bez toho, aby sa človek mohol vyjadriť k danému prešetreniu. To znamená, dostali sme sa do fázy, kde súdnictvo absolútne nefunguje. Občan sa nevie domôcť svojho práva a má v ohrození svojej nehnuteľnosti, ktoré ťažko nadobudol alebo to zdedil. Ja veľmi pekne ďakujem a pevne verím, že dostaneme nejakú fundovanú odpoveď. Čo s týmto? Pretože tento vzorec nie je len vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale opakuje sa to skoro všade. A myslím, že 126 miliónov je brutálna suma a za 126 miliónov by sa dalo odpustiť a nemuseli by sa zvyšovať odvody nielen živnostníkom, ale všetkým poctivo pracujúcim občanom. Tak veľmi pekne vám ďakujem a pozdravuje Eva Dezolát z Bratislavy. Do počutia.
To je zjav Dezolátka z Bratislavy, to je rôzne.
Ďakujem. Tak sú tam dve veci. Teda jedna vec je ten, je to VŠZP. Apelovali sme tam, mali sme na koberci pred dvoma týždňami ministra zdravotníctva. Tlačili sme na to, aby dali kontrolný mechanizmus do dozornej rady, ktoré niekoho z ministerstva financií alebo nejaký mechanizmus, aby v tom bol prehľad, pretože ja rozumiem čo sa deje, že sú tam väzby. Samozrejme tých ľudí, ktorí sa v tom pohybujú, oni tam sa všetci navzájom budú poznať alebo majú, sú nejak vždy tam popreplietaní, pretože tieto mocenské hry tam bežia, to proste je neodkrepiteľný fakt. Tlačíme aj hlavne na to, aby aj rôzne prevádzkové náklady sa znížili, pretože tam idú peniaze na také šialené veci, že nám to hlava nebere, ako rozumiem plne tomuto. Čo sa týka toho, že tí politici prídu rok pred voľbami s neviem akými sľubmi, no je tu vec, že bolo by fajn zmeniť to od podlahy, ale to sú veci, keď my sa do niečoho vŕtame, tak dostaneme okamžite otázku, že prečo sa vŕtame do cudzích rezortov. Už teraz, keď sa nám podarilo Dolinkovú dať vymeniť v takom, ako nazval by som to, priateľskom móde, tak už to bolo škrípanie zubami, teraz bolo škrípanie zubami tie záchranky, to sa podarilo, ale do interných mechanizmov VŠZP rýpeme, ale samozrejme vieme rýpať iba do istej miery a keď už rýpeme moc, tak dostaneme zase vyhrážanie sa od pána prezidenta a tak podobne. To je bohužiaľ politická realita. A čo sa týka tej bytovej mafie, to by ma zaujímalo, kľudne mi, ak máte k tomu materiály, tak mi pošlite na mail parlamentný a rád by som si pozeral, pretože popravde nikdy som sa s tým nemal možnosť zaoberať, ale rád si o tom prečítam, aby som vedel a môžem niečo vymyslieť.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Haló, počujeme sa? Áno,
dobrý deň, počujeme sa.
Tu je Slavo z Reca. Ja by som mal taký jeden návrh pre pána poslanca. Robíme tú konsolidáciu. Nech sa pozrie, aké sú obrovské nedoplatky na sociálne poisťovne. Keď sa dá do Google neplatiči, tak tam nájde až miliardové položky. Ono totiž slovenským národným športom je nie fotbal, hokej. A slovenským národným športom je neplatiť odvody a dane. A to má veľké obrovské dlžoby, urobí jednoduchú vec, likviduje firmu, odíde a založí novú. Pozrite sa, aké sú obrovské, obrovské nedoplatky. Keby sa tieto nedoplatky vymáhali, získané v pravý čas, vymáhali, vždy ich naháňali, tak nemusíme robiť konsolidáciu. Ale nemusíme hovoriť, že dôchodcovia vyjedajú tento štát, ktorý tento štát bohužiaľ aj vybudovali. Ďakujem. Mm-hmm.
Je to dobrý dotaz. Problém je, že bolo k tomu stanovisko, ale nevyťahnem to teraz z hlavy, že ako dobre hovoríte, väčšinou to je, tieto nedoplatky sú buď na firmy, ktoré skrachovali, sú v konkurze, takže tam prebieha tak iný mechanizmus toho vymáhania, respektíve tieto pohľadavky častokrát ani nie je možné vymôcť, pretože keď sa vyplatia, ono to má nejaká postupnosť, už sa vypláca a štát sa vypláca ako posledný. Čiže najprv sa vyplatia zamestnanci, faktúry dodavatelia a potom až štát. A väčšinou, ak to je napísané na nejakú zahraničnú, ak to vlastne má spoluvlastníctvo zahraničná firma, tak vtedy je dosť pravdepodobné, že sa to vyhne k plateniu komplet a radšej sa zdekujú do zahraničia a založia zo zahraničí firmu. Ale pokiaľ len tak nemôžu, nie je možné založiť len tak, že tie isté osoby vedia založiť firmu znova na Slovensku a ísť od nuly. Bude sa to naďalej vymáhať, ale plne rozumiem a ten výber daní aj celkovo, však to je národný šport, to ste dobre povedali, že každý sa snaží ako so systémom vydrbať, takže to si myslím, že bude aj keď sa teraz skonsolidovalo, tak proste ten systém bude stále tam bude niekto špekulovať a hľadať cesty.
No áno, lebo sa tu snaží, keď sa idú platiť dane, tak sa optimalizuje. Hej?
Tak ako optimalizuje sa aj legálne, samozrejme optimalizovať sa základe ako. Aj v prípade aut napríklad, hej, keď má firma všetky auta súkromné na firmu, tak používajú to na súkromné účely, tak tiež to nie je úplne v poriadku. Však máme takého daňového podvodníka, Matoviča napríklad, hej, ktorý to tiež kadejako s pohonnými hmotami. A to je presne ten príklad, že netreba ísť ďaleko, že? Netreba ísť ďaleko hľadať daňových podvodníkov, však je taký Kiska tiež reklamnú kampaň do účtovníctva dal a potom zjape, že ho naháňame a chceme neviem čo.
No ale aj tie spomínané reťazce by som sa im pozrel. Oni tu podnikajú, však slobodne tu podnikajú, však to je v poriadku. Ale všetok ten zisk v podstate odnášajú kdesi preč.
To je to, čo som apeloval tam pani, čo som bol z Lidla a podobných lobbystov a som im povedal, že ako nie je problém to, že tu podnikajú a neviem čo, ale problém je to, že ešte aj umyselne robia kampane proti vláde. Ja si pamätám, keď Andrej kedysi povedal v 2017-18, že ide bojovať proti reťazcom, respektíve, že ich ide dať nejaký oficiálny odvod, zdaniť, tak zrazu boli kampane, také kampane proti antikampane, čierna kampaň, že to si človek nevie predstaviť, koľko peňazí bolo naliatých len do rôznych videí, zosmiešňujúcich a tak podobne. A to je presne to, čo človeka potom štve, že niekedy sa zamýšľa, na čo to vôbec robí, keď ono tam peniaze hýbu svetom. No a v prípade tých ziskov, čo sa odlievajú, tak to je pravda a ono vždy tie zahraničné reťazce proste budú to odlievať do svojej domovskej krajiny. To proste bohužiaľ.
Ste nám zmizli z kamery, lebo sa kamera vypla, ale to už doklepeme tých 6 minút. Máme telefonát podľa hodín posledný. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, počujeme sa?
Áno.
Dobrý deň, počujeme sa.
Takže som rada, že som sa dovolala. Takto, pán Občanský, keď ste pred chvíľou povedali ohľadom zdravotných poistení, že je v poriadku, keď je to kombinácia súkromné a nesúkromné. Z môjho pohľadu, keď som si pozerala štatistiky na internete, tak to až tak v poriadku nie je, pretože súkromnú zdravotnú poisťovňu majú napríklad v Spojených štátoch amerických, v Ázii je to napríklad Singapur, ale v Európe je to Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Česko a Slovensko. Ostatné štáty túto kombináciu nemajú. A pokiaľ dobre viem, tak Nemecko, Holandsko a Francúzsko sú bývalé alebo majú bývalú koloniálnu politiku, tak to znamená, že si môžu dovoliť prilepšiť zo štátneho rozpočtu vlastne aj súkromným podnikateľom. Na nás sa tu proste, tu sa nehovorí o tom, že si tu zdravotné poistenie cca zhruba 50% všetkého výberu zdravotného, pretože pomer súkromné a všeobecká má 54% a ten zbytok je v podstate neštátne súkromné poisťovne. Sú vlastne súkromné a majú, sú v podstate v rukách, majú zahraničné vlastníctvo, neštátne vlastníctvo, ani neslovenské vlastníctvo. A všetci títo proste, všetky tieto naše súkromné poisťovne si vyplácajú dividendy každoročne. Teraz, keď sa bavíme o dividendách a o konsolidácii, tak dividendy ešte donedávna neboli zdaňované vôbec. V súčasnosti sú zdaňované 7% a ešte dokonca sa na nich viaže aj zdravotné poistenie, ale prečo sa na nich neviaže napríklad sociálne poistenie? Keby sme dali do poriadku všetkých, ktorí majú nejaké majetok, z ktorého plynie pasívny príjem a sú povinní do toho platiť do štátneho rozpočtu nejaké peniažky. A nebolo by to 7%, ale aspoň proste tými 15%, ako majú v súčasnosti mikrodaňovníci, tak by sa nemuselo konsolidovať a robiť hlboká orba na obyčajných ľuďoch. To je všetko. Ďakujem. Dopo.
Ďakujem za otázku. V tomto prípade sme znova pri probléme, že to musí byť politická vôľa, ak by mala byť iba Všeobecná zdravotná poisťovňa ako jediná poisťovňa. Samozrejme, každý má možnosť výberu. Druhá vec, čo treba povedať, tak pokiaľ viem, tak aj zisk poisťovne musí byť najprv zdanený a až potom môžu byť vyplatené dividendy. Čiže ono vlastne vždy to prejde dvojstupňovo. A ako popravde nevyznám sa úplne do všetkých týchto detailov, ale ako každý má právo výberu. Sú štáty, kde to funguje nejak, kde to funguje aj čo ste spomínali, proste sú štáty, ktoré sú napríklad koloniálneho typu, Belgicko a tak podobne, aj Anglicko, tí budú mať vždy aj tým, že Anglicko šlo cez Brexit mimo EU, tak stále majú diamantové bane a tak podobne po Afrike, takže vlastne oni vždy budú mať zdroje na to, z čoho financovať. Samozrejme, Slovensko takú výhodu nemá, na čo sme vlastne ukratení o toto. A druhá vec je už v prípade etablovaných zdravotných poisťovní, tam je problém, že mohli by sme naraziť na súdny dvor, ktorý vlastne hovorí, že existuje voľný pohyb kapitálu, čiže vlastne aj v týchto poisťovniach môže mať zahraničný subjekt pôsobenie a s tým aktuálnom stave nespravíme moc toho. Samozrejme, všetko je od politickej vôle a to je do budúcna. Proste treba voliť politikov, ktorí to vedia zmeniť. Samozrejme, máme tam politické strany, ktoré budú lobovať za to, čo lobujú a vtedy to nezmeníme. Proste v aktuálnom stave, akom to je, tak neviem si predstaviť osobne niečo také.
Hosťom štúdiu Juch bol dnes poslanec Národnej rady Adam Lučanský. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie, ďakujeme poslucháčom za otázky.
No a my sa rozlúčime však, Norbert. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme, to vám povie Norbert kedy.
Tak, Adrian musí niekde ísť. Zajtra bude normálna relácia, odvysielam ráno o 9:00 v pôde. V pondelok nevysielame, tak si pamätajte, že v pondelok sa nebude vysielať. Hosťovi Adrian...
Koho budeš mať hostia prezrať?
Budem mať potvrdené za hoďku, tak ešte neviem. A Adrianovi, hosťovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a teda vidíme sa zajtra ráno a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.